kabiri bamunyina limbi kabiri ndemo na ifilimba ifingi ifya kwambwira ko punch pano kabiri fyala yambula ichi nangu chive shani inshita yonse mwinga fwaya ukwishiba fye ifyo mpashi wa mshilo aso selekuli imwe moneni abavwa na nyina pano abakwete ifilimba fya kwambwira ko kabiri ba lawe keshapo kufirisha mpaka okuyapwisha kuti mwa mfomuland wenu fya fine kabili lolesheni nokumona ngacha kuti tachaka chitike fya fine fye waso sere mwamona iyo mwa mfo wasosa efyo asosa shikulu ichintu chimo atemwa ichi chirimuli inshira atemwa chifwairisheni fye nokumona ngacha kuti na chirunga matemwa yo mwamona yonse chibamuli lyanshira nomba bafya kunu mafyefi nono kabiri ndifye wansansa muno bushiku baku tulifye aba nono muno tulifye aba mushumo busheta tuli tapali na ngumo uwa mulifwe umweni tatu kutina bomfyafye insosero ya ndi ya chikentake kabiri ndewo mfafye ndi kumwesu nomba pantu tuli tulifye kabiri nshire susha pali kentake nomba nga pali umo muno ufumine ku kentake ushe pali umo muno ufumine ku kentake imyenu kuboko sosa ningiro kumfwa ndifye pamwesu ushe nshiringile ichi chiri wino sana bamayo vale chitama kwewo ya nganda umwa kusendama abantu kabiri nalileko bushi kubumo ukuyamona kabiri ibumbali abaume yale ikala kulia kabiri nete bulo ilikulu ilitalilia limulia kabiri natile nibanga muno abafuma ku Kentucky imini neni wonse bali iminine kabiri naile kulukutalilia mubushiku kulukutaluandi kabiri natile nibanga muno abafuma ku Kentucky wonse bali iminine Echo kutina sosa, chisuma, ichichisuma sana. Bamishoni, na wabombo mulimo usuma. Echo, natotela sana palichi. Mwivu kuliawe na Roma, ichipandu wacha 11 kabili na verse ya 28. Umfukishe ni nomba ukuverenga kwele mbo. As concerning the gospel, they are enemies kumbila nsuma yena, Valwani pamulandu wa imwe lelo kukusala vatemwi kwa pamu mulandu wa fikolwe pantu ifyabupe nobwite bwa kwalesa tafyaba na kulapila na tupepe shikulu twafilisheni nomba muno bushiku iliyo tuleisa kuli ichino muchinshi nemitima Yesu yonse mubufu machumi Nikubuka tabwenu fye ififintu fileso swa kabiringa filisheni shikulu kabiri bike nifye mumano yandi ififintu fye ningiro kusosa kabino bwingi bwafya kusosa munji minike iryo inshita yenu yafika nde lombo kuti umutima onse walapokelela ififintu kukwa filisha balwele nababulirwe muri libumba pantu nalombela muishina lya kwa Yesu Kristu Amen. Nomba, ndefu ayo kupala mina kuri ili sambiro ilio tuliaba nono kabiri kabina laisha ukana muteka nishita itali na labika inkolo koyandi hapa kabiri ndesha na maka yandi ukuti mufumie pa nishita ya ringa pakuti mukabwele na mailo obushiku Nomba, muwe muma pepo Shishi be mulu mendo nga na pela makadi shachimuipu shangana kabiri nga tabaji tiri atemu avali chita Atemwa tawachi tile, temulandu. Na tukuatama kadi muno, na lioli ine, ngacha kuti tuwala itabamo. Eicho, ngate ifyo, chinshi, tuwala monafya ifyo mpashi wa mshilo alaso sa. Nomba, umfukisheni. Nomba, ichikuti pakubo kuti ine, tulifya wanono muno, ni inshita isu maya kusosa ichi, pantu chile kuma pabu umiwa vuntu wa ndi. Kabiri uyu emulandu nachi verengela ili ilembo muno bushiku pakuti nalimo kuti mwamona ukuti ifyabupe nobwite te chintu icho muntu engavombela Paulo mukulanda pano atile abayuda mulubuto lwambira nsuma bali pofushiwe kabino kusuma kulilesa ukuti pamulandu waifwe lelo vesi ile konkai atila Israel onse akapusuka. Israel onse akapusuka. Ukulingana nokusala. Lesa tata alibatemwa kabiri abapofuishe ukutifwe fwe na fyalo tukwatile mo inchende. nomba iye akulapila ukuti ukupitira muli Abrahamu ababufyashi bakwe kuti vapala isonde lyonse kupitira muchevo chakwe. Mwamona ifyo ukusansama kwa kwalesa kwava ichevo chakwe efo chilingile okuva teti avefye ichintu chimbi. Kabiri nomba ifwe uku lesa ali tusala ali sala abayuda kabiri ali ififyonse kwishibira kabela ukwa kwalesa ilyo alandile pali vena ifyo chikava ali chishibire limo. Nomba lesa pakuti abelesa pakutendeka ali nokwishiba impela atemwa atali ni lesa kwa kwishibira libela. Lesa tafwaya ukuti uli wonse engiona ika awe nakalya tafwaya nangumo ukona ika. Lelo pakutendeka kwantendekelo ya nshiku ichalo lesa ali shibe wino wino abakapusuka nabashakapusuke tale fwaya ukuti abantu baluve tebufwayo bwakwe kuti onse engaluva lelo bufwayo bwakwe kuti onse apusushiwe lelo ali shibe kufuma pakutendeka abengaba nabashingaba uyu emulandu engalandila libela ichi chintu chikachitika chilya chintu chikachitika atemwa ichi chikaba chilya uyu muntu akaba mu musango ulya mwamona kuchaishibira kabela bantu aba uwakuishibira libela nga mwaishiba ifyo chipilibula icho chilifye tapawa nangu chimo icho taishiba mwamona ali ishiba chisuma tapawa nangu chimo ilio takulava inshita kabili panu mailio takwakabe inshita na kabili mwamona na lio line ena ali ishibe fionse fionse fye fyaba mmano yakwe kabili ingefyo Paulo asosele mwena Roma mchipandwa cha 8 kabina 9 nga chinshi achilale pelelo mulandu echo tulemo nokuti leo lesa kwati kushi mikila imbila nsuma umuatile mina Branham mubushe walichetekelecho na atile mona atile ulingiloku wa Calvinist na atile ne Calvinist ilio lionse Calvinist yaba muli Bible nomba kwali wa musambo kuchimuti uyo e Calvinism lelo kwaba ne misambo na imbi kuchimuti nako ichimuti chako ate misambo kuchilapali umo ale fwafye ukuchitwala ukuyamulya mukuchingirwa ukwamya yaya panuma yakashita wayakulya mukupusushiwa kwesonde lyonse kabiri mwaya ikirira lubali kulya panchende imo takwaba impela kuli chena lelo ili omwapwisha na Calvinism wekereni pamulu nokutendeka pali aminyanizimu mwamona pali umusambo umbi pachimuti kabiri umusambo na umbi pachimuti twalilila fye ichintu chonse pamo chapanga ichimuti eicho na alichetekela muli Calvinism chikulufye chisangwa mmalembo kabili na alichetekela wakuti lesa alishive lintumufula wesonde taula lengwa asalile ulukuta lwakwe muli Kristu kabili alipeye Kristu ilio mufula wesonde taula lengwa amalembo efyo yasosa ali mwana wampanga wakwa lesa uwaipaiwe kufuma kumufula wesonde mwamona kabili Yesu atile ati ali tuishiwe ilio mufula wesonde taula lengwa efyo Paulo asosele ali tuishiwe nokutusala muli womwana ukupitila muli Yesu Kristu ilio ichalo tachila lengwa uyuelesa uyu eshifwe mwamona eicho mwisakamana emipeto ile shinguluka fye wino yonsefye fileisa munshita yalinga ichintufye chimo ni ichibeni munshila kabiri ulu, elu bali ulusuma kuli chena, liena mleishi waifi ya kubomba, ilio mlefika munshila. Nomba, moneni nomba, ifi abu penobu ite, ukwabula ukulapila. Iye nshilafye, iyo ninga tantika uwite bwandi, muli shikulu ukulingana na malembo. Kabiri ukusubilo kuti, ndinefi usa munobu shiku, abo abali, noku iluka wino ichi, noku kana tontunkanya kuti nipalu andi. Lelo kutila mwinga kwato kuiluka. Kabiri noku ishibafye, ifyo shikulu asosa okuti, ali noku chita. Kabiri noku sanga chimochilenda, kabiri elio noku chikonka. Nomba, mukutendeka, ichintu chantanshi, icho ningatala okuibukisha. Chimonwa. Ichintu chakubalila po, icho ningebu kisha mmano yandi, chimonwa. Icho shikuru ampele. Kabili icho yali ingi, imiaka ingi ya pitapo, na alimunu mendo munono. Kabili na kwete iliwe mkuboko kwandi, nomba munjeleko, kutina ibu kisha ilio na lefu wala indeleshi itali. shishi wenga chakuti imwe imwe bonse mujaba kalamba kukuibukisha ifi abalumenda wanono vale fwala indele shishi tari ibanga muno abale ibukisha lintu abaye chevale fwala indele shishi tari chisuma kutina ibukisha mukayanda kandi akanono akakale kulia kuntu tuwa leikala na leya mfula panshi kabili chali umuntu umo shishi wenga ali ni nani ali ingile kabili ba mayo bali pombele akanono akasalu akanono akablu mundele shiandi kabili elintu na lesa mbili lafyo kwenda kabili na leya mfula fiedilia kabili na ingisho mwe wandi mumenshi makasa ya lipankasa shabo kabili na leli ya menshi makasa kufuma uluka saluavo na bemina mupepi na umuliro konta ndeivu kisha ba mayo ukunsunka nyapalichi kabili elio ichintu chimbi ndeivu kisha chali na limo panu mayami ya kabili na line libwe ili nono kabili ichikuti cha nenga nalimoku banemi yaka ya kufiyarwa itatu kabili nomwa iche wandumwa umena kuti alife nalimomupepi nemi yaka ibiri kabili eko tuwali kulia kunu mayalu vansa uko kwa alife ulu vansa ulu wakale ulu unono uko vale leta inkuni noku pandula inkuni nivanga vale ibu kishashirie nshi kuli ntumwa lesenda inkuni kunu mayalu vansa noku shipandula chinshi mfwalile na tai nene lomugu shiku ine nde umfandipa mwesu Eliova kunse kuluvansa lwakale mwaliko musambo unono waire mukati mulya wafumine ukamfuku mfuku twakwetu lukombo lwakale kulya pakafukauka ulo twaleta pwira kwa menshi kabiri nokuyabika mumbeketi yakale mumbeketi ya seda wakale nokuyaleta ndebu kishanyita ya kulekelesha na mwene wachepesha mama wandu mukoteli ntalafwa ali ne myaka yakufyalwa umwanda umone ku milimo kabili ilio afire nali mubulile maboko yandi nokumwikatirira ngefi ilio talafwa abikire amaboko yakwe okunkumbata kabili atire lesa pale omwewobe mtemwikwa nomba kabino myayaya ilio afire kabili nshishi we na mayo ngali kwetepo insapato shakwe mubumi bwakwe kabili ndebukisha kumona kabili nelio nali omulumendo naleya kulya mukuba mona Chila nchita ya luchelo kuti aima ukwa vule nsapato no kupita mulia mumenshi makasa ukufika kukafuka uka ayata pa menshi mumbeketi no kubwela. Amakasa ya kwe mulia mwinefye, echo tachi mchena imwe, ali kele kufika umwanda umo, neku milimo, echo. Mkwai, ali wakalavana sana sana nao. Echo nomba, ndiaibu kisha ali no kunje wapatumabwe tuwa embo tuwa batata kutovale yangasha ili ovali ya balumendo. Kabina ulio muntu mukote na tonton kenye ali no kufika shani palia pamuputule wapamulu. Akaya ndakano na kafipinda fibiri, kabili kakwe tu muputule wapamulu palia. Kabili waputu ili utumiti tubiri, utova pangireko umutanto, uwa kuila kupamulu. Chisuma kuti na tonton kanya chisuma nomba atile, nomba panu mayacha kulia cha chungulo na la kweva. Na la kulanga utumawe utuwa emba, utuwa bulungana, utuwa wawiso. Kabina tile chilife wino, echo ali nokuya langisha kuline, mumbokoshi ya chela pamuputule wapamulu, epo avikire fipefi ya kwengefio abakote bachita. Kabina tonton kenye musa ngonshi mchalo, uo ulia umupina umukote enganina pali ulia mutanto. Echo na ilelu balikulia kabina tile mama, na tile nomba lolela we mtemwikwa, na alani napali ya pamulu noku kwafwa. Atile, selako. Aile aleni na uli ya mtantonga kapale. Atile chisuma isakuno. Kabili na atile, chilifye wino mama, na tonton kenye, yangu yenga kutina wafye nga filia. Ama kaya furefi muli inelelo, pamiaka ya kufiarwa umwanda umone kumirimo. Nomba, elio ndevu kisha ukuba pali akakafuka ukakano na kakale kabina kwete iliwe. Kabili, na leli posa panshingefi mumatipa, ukwesha ukulangisha umwaiche wandi umwa ume ama kayo na kwete. Kabili pali akoni akaikele pamulu mchimuti, kabili kale ilafye ukulaenda enda, karobi na kanono na kakote atemwa ichintu chimo. Kabili karobi na kanono na tonton kenye, ukuti ala ndile kuline. Kabili nalipili wike no kukutika, kabili akoni kali pupuike kaya. Kabili ishi wili atile, ulino kuikala inshita itali, iabu miwove mupepi no musumba uitwa New Albany. Kulia mama ilo shia tatu kufuma uko na kushiwe. Na lile panu mayamu waka umo kunchende. Kwa vula uku kwa tapo neto ntonkanyo, ili akuya New Albany. Ukupita mubumi. Ifyo fya fintu, nomba moneni, abantu bandi tavali baka pepa, batata na bamayo, tavalea kuchalichi, bakubala bali ni bakatolika. Omuipa wandi umuno ono wikere muno panche ndeimo munobushikundere nganya chishibe mushirikale demu pepelako ena umwine ni katolika achiri ni katolika kabiri mailo muchungulo lintwali kuno ali mwene fya fintu fya kwalesa ili waimine kuya kuine kuntanshi atire na imina kulya kabiri atire ya mabil ali kufyalo kuchiruka bemba instantali atire iliyo na mwene chilya atire chilya chilya tachichitika mulu kutalwa katolika atire okuti nde chitikira ya mabil na ulungika atire kabiri echo na atire we mutemwikwa teine ulungike ni ena ewa lungika mwamona ena ewa lungika kabiri echo atire ena na atire nomba chile kuipusha ukuchita nangu chimo Melvin lelo bombela feshikulu Yesu Kristu na mutima we onse kabiye konse uko ulefwaya ukuya lelo ushininkishe ukutila mumutima owe ukuti Yesu Kristu na afyalwa chipya chipya wamona mumutima owe elio uka ekulu kutalonse ulo ulefwaya panuma yaicho nomba lelo abantu abaliko ilio nshirabako bali ni wakatolika batata bali bena Irish kabiri bamayo bali bena Irish obupusa nofye wabapo mumulopa wachi Irish va mama bali va Cherokee Indian bamayo babafye nalimo kufuma mu mitundu ibiri kabiri echo nomba ine kuli ine chakuli ine inkulo Yesu panuma ya chitatu yali pwiririra lelo icho echa bafye obupusano pakukanaba omupwirapo mwina Irish Harvey kabiri na Branham yali eshina kabiri kunuma ya ichi kwali Lions ichiri na ino ine nshita Irish kabiri elio bonse bali ni wakatolika. Lelo ine, tatuwa kwete okufundwa, wabuka pepa nangu ukusambirishi wana kalia nga abana. Lelo filia ifi abupe, filia ifi monwa, na lemo na ifi monwa, na liyali ine umusangomo wine ngefio nchita, na ino ine nchita. Icho chishinka, pantu ifi abupe nobuite, tapawa ukulapila. Kuishi bila kabela kwa kwa lesa, lesa ukuchita ichintu chimo. Munshila yabu minaleti na ukusosapo ichiri chonse palichena. Mwalibirenga iliashi liandi mkalibu uko akano na ketua Yesu Kristu chimochine mailo ile ilo nomia yaya. Ndeto ntongachawa muma buku ya mo ayayambi. Vushe chishi nkecho jen. Vushe chirimuli ili. Ili alionse buku li alionse mui. Mui buku tukwete nomba. Vushe ni iliashi liabu mi. Ndeto ntonganya ilio. Elio tuwa kwete vushe cho techivi. Ama buku siya yandi kabili nshatara ya biringa ne mwine. Lelo kwa liba umo uya lemba. Eicho kanshi kwa wafye chimo wasenda mkulongana na lipita mulichiria. Eicho ndelo lekesha kuchintu chimbili onse kukuchitika. Eicho kanshi ya wafye wino na liberenga ifputuru wafya yako nomba. Apana palya ngana kwa atafye nshita. Kabili nomba temulandu ngomulu mendo munono mwalishi wa ichimonwa ifyo chala ndile kuline na aline miaka ya kufiarwa na limochine rubali atire wilanwa na nguu kupepa atemwa kubifyo mwili wawe musangoli wonse kukaba umulimo kuliwe wakuchitailio ukaba umkalamba kabili mwali umfa ichukulandu wa mwibuku chinsu machishi nkaicho dionse chale chitikafye ilio na ishireba kapyunga chinsu maelio cha elio cha tendekeo kulachitika inshita fye yonse. Kabili ine muinshita ya bushikubumo na mwene shikulu ifwe Yesu. Ndeso saichine nsambu ndechetekela ukufuma kumupashi wa mshilo. Malaika wakwa shikulu uyo uisa te shikulu Yesu. Ta mwene kanga ena muchimonwa chimoche ine. Pantu chimonwa na mwene cha kwa shikulu Yesu ali umwa ume umu unono. Tali nalimuli ya muivala ukupepela kubatata. Kabili na ishire wela, kabili na ile mkulala, kabili budi abushiku, na lole shepari wene, kabili ininatile, mwelesa, wapususheni. Vama yovali ya wapusushi wakale, kabili inali, babatishe, leo na tonton kenye. Owe, vatatabala nwa sana, kabili na tonton kenye. Ngachakutina walenga fio kusumi na shukuru Yesu. Na fumine panse, na lirela la pakabuta ndaka anono, akakale panse kuchipinda chakunta nshimupe pine chibi. Kabili chimo chati lekuline, iminina. Kabili, na liminine, na irende enda kabili na wekere muka tikevala kunu mayandi, ivala ili akale ili atumpusa. Kabili kulia, ukui iminina teku chirama fiti kumilimo, ukufuma kuline, pa iminine umwa ume. Na fuala umu ingila wabuto muntu muno no. Ali na maboko ya kunae kumbatangefi, umwefu, ale muneka umu ipimi shishu kufika muisambali ya mapea ya kwe. Kabiri, ale lolesha, mumbali ukufuma kuline ngafiria. Ichimo cha muntu uwa mutende mukumoneka, lelona lifililwe ukuiluka ichi, ifyo, inkasa shakwe, lumo kunu mayalu kubie, kabiri umwela wale pupa, umu ingila wakwe, wale uluka, utumpusa tuwale pupa. Na tonton kenye nomba, lolela pali minute, na lisuma anemwine na tile nomba, shiri mutulo. Kabina tintile panishi, na likontuele akaputuru waka nono kufuma uchimpusa chiria, na mwishiwa, na sendele kwati kakutonkwe lako mumeno kulikena. Na kabikile mkano kandi, na ulekeshe kunuma okurola kunganda, na tile awe, na chivamulia okupepela batata, kabili chimocha tila isakuno, kabili pano na imina uyumuntu. Na tonton kenye, uliyalemu nega kwati nishukulu Yesu. Na tonton kenye, nde sungu kanga yeo. Alelo lekesha fye, wino wino kutonta fye, apo inganda Yesu ya banomba. Ei chona liselele kulubali ulu, ukumonanga kuti na mumona. Kabili nalemo na imbali ya chinso chakwe, ngafiria. Elo ena, nalipiri ukile kumbali, ukulubali kukumumona. Kabina atile, tachamu seseshe. Kabina tonton kenye ndeche tekela na la muita. Kabina atile Yesu. Kabiri lintu achitile alole keshe mumba lingafiria. Ifi efyonse njibu kisha ata mbikefi ama boko yakwe. Na kwa wakalenga na nguvu momu chalo uinga penta ichikope chakwe. Imi vele ya chinso chakwe. Ichisuma icho namo napo nichiri ya Hoffman alenga umutwe wakwa Krisu ilio ali ama kumia tatu na itatu. Na alichukua tapafita wofyonse kabina fyonse wa mbonthia. Nipamula nduwa kutira chiri ya chimone kafye ngachena. Kabili echo kanshi nangu, ukupalako mupepi, mupepi fie ngefyo chingaba. Ale munega kwati umwa umenga kuti alanda ichalo, kuti chapwa. Lelo nechite mwiko chingi kabili noluse, mpaka kuti mwa na wililefye ubu kupeme. Kabili muishita ya kasuba, na isangirefye nemu ino kufika pakutura kwa kasuba. Ila yali ya kufuala pakulala, na aliwomba kufilamba, iyo na ishire mubu tunturu. Ukwenda kupita mulia muibala, liafimpusa kunganda. Na ebele chikulika piungo munandi. Atile bili, icho, chika kulenga iwe kufulungana. Atile, uyo ni chiwa. Atile, uyesha kuitumpika ne chintu cha msangoyo. Nalika piunga waku baptisti ili anshita. Chisuma na ilena kumunandi umbi wakare. Na ikele panshi no kumwewa palichena. Nomba na atile munyina chinshi icho ole tonton kanya palichiria. Atile chisuma bili na la kweba. Atile ndeche tekela ngachakuti kuti waesha ukusunga obu miwobe. Ule shimikila fiefi ya mubaibele umu. Inkumbu shakwa le sakawina fimbi. Tetinkonke kufintu fia ibele angefyo. Na atile mkwai. Shire pilibula ukukonke ichintu icha ibele. Na atile ichintu fie chimondesho ukusanga. Nifyo efyo ichichiri. Atile bili, imiaka yaka lewale kwa ata ifyo fintu munkuta. Lelo atile, ili wabatumwa wapu ile fia fintu fia apu ile pamona vo. Kabili atile, nomba, ichintu chimofie icho tuwa kwa ata icho, umusangoli wonse uwa kumona ifyo fintu. Atile, fia mipashi, ningulu. Na atile, oh, mnina makini, ule pili ula icho, atile emkwai. Na atile mwelesa, mbelele nuluse ine. Na atile ine ine owe mwina makini. Tetuwe na ine chapa mwuma pepo kutilesa. Ekale katika chitike kuli ine. Na wishi wanalimu temwa. Kabili nshi, shirefuwa ya okuluba muli fifintu. Na atile upepe na ine. Atile ndino kuchita mwina bili. Kabili echotu wako etama pepo. Mwuriamu ine munganda. Na lipu isheva kapiunga bengi, ichintu chimochine chale isa. Paka na leo mfo mwenso okubepusha, pantu kutiba tonton kanyo kuti nalichiwa. Eicho, ine, shalefu ayokubafiria, na lishiwe mutima wandi, chimochali chitike. Nomba epela kwali chimo mutima wandi icha chitike. Kabili shalefu ya ukubafiria, nakaria. Eicho panuma ya miaka ingi, nari umfile obu shukubumo, kulia kulu kutaluanta nshiruwa baptist uko nari memba la pali ili anshita, na umfile umo aletila, atile, nga walile kulia kukumfabalia waka kunkuluka wa mshilo, mubu shukumailo. Kabili na tonton kenye, waka kunkuluka wa mshilo. Kabili chivusa wandi, Watu Johnson ikemba weshiwi ili atikama. Kabina atile chari ni chinshi, ichomu njina Watu. Atile, ibumbali haba la Pentecost. natire chinshi atire va Pentecost atire bili ngawali mweneko chilia atire vale kunkuluka panshi ukula toloka pamuluna panshi kabili atire vatire ati vale tamatama mufya palange ndimi ishisha yishibikwa ngate ifyo taba tabali abapusushiwa kabili natire inga icho chibelele kwi owe atire okulongana okunono okwakale mwite nti kunse kulya kumbalimo yalowevyo atire abantu abasweshi chachine kabina atire kabili atire kulina babuta bengi kulya kabina atire ushebale chitefyo nabo kabili atire bali chitire nabo kabina atire icho chakusekesha na abantu bala isankanya mufintu fya musango ulya na atire chisuma ndere nganya tulingire fyo kukwata ifyo fintu pa mulunguru chelo sakatale nchilaba ale lya chikutirwa cha chipapa ichauma iche chungwa pamulandu wakufimbirwa akwete kabili nde chimona fye kwati fye ni mailo kabili na tonton kenye ukutamatama ukutoloka pamuluna panshi nibuka pepa wa musango nshivalino kukwata bumbi kabili eicho inena natwalilile anuma ya icho na kumenye omwaome omukote uyu ali muno mulukuta na limonomba atemwa achiba kuno kulukuta uwe shina lya John Ryan kabili nali mukumenye panchende umuntu mukote no mwefu utali kabino omushishi kabili limbi kuti ali muno na chitonton kanya afu mine ku Benton Harbor lubalili wa kuno kunganda ya kwa David kabili bali kwete inchende Mulochville na lesha okusanga babantu kabili bale ita iskulu lya bakasisema eicho na tonton kenye ndino kuya chimfya no kuya mona ifyo chilia chali chisuma shamwe nepo na ngumo ukukunkuluka panshi lelo bali kweta masambirishwa yeni kabili kulya eko na kumenya uyu mwame mukote ali njitire ukuya kumwakwe na ile pachuti kabili ali kulya obushiku mu kabili na ogweremo kunganda yakwe kabili ali fuminepo kabili aile kumukulia kuindia na polisi atile shikuru ali muita umukashi wakwe atile ulepili ula walileka ulia muntu kuyangafiria atile mubonfi wakwa lesa ulia muntu mukote mubusu alifwa milungu ya pitapo inono na ali umfwa kabili ali ipele shikuri ena musango wa mukashi wakukwata tochishinka ichalunga matemwa chishirungeme aluwa lungama na yoline na atile chisuma na lishi bebe na nomba ena munya line ushauri muno talimo muno emu ali ubushi kubumbi ubushi talimo walumendo chisuma beka lilafye kulifyonse benga mwona kabili takwe tena nguchimwe chakulia munganda icho chishinka kabili na likete esabi kulia kuchishiva atemwa muli bemba mumichigan kabili na libwekeremo kulia kabili na libwekeremo kulia kunchende kabili tabakwe ita mafuta ya nkumba kunganda atemwa mafuta ya nama ya sungururwa aya kuipikila kwa esabi kabili na atire akushile ukwabulana nguchimwe munganda atire owe lelo mubonsi wakwa lesa munyina bill atile ena kabili na tonton kenye chisuma apale omutima wawe ukote munyina ndino kwimina nowe icho chishinka ula tontonganya sana pamulume wawe ndi waiteanya ukwilundako noku kwimini na palicho icho chishinka tulefwa yawa na kashabengi awa msango uyu ilelo kabili na abaume abenga batontonganya paba kashibabo muli ulya msango icho chishinka kuti aba Amerika umusuma ngacha kutira abalume na abakashiba ikatana pamonga filia mukulunga matemwa mukirubo ikale ninabo tetikube ukulekana kwingi echo ifwe twaire ku elio na litwalirire kabili munshira papu ya kunganda chali chintu icheni na ishire ukupita mulya mumisha waka kabili na mwene utunono tumoto ka utwaka le utunono nomba na ishimina pamusebo ukuitwa amalembo ya kulupalishena yatire Yesu eka na tonton kenye chinshiche Yesu eka chilia chilingire ukuba bukapepa kabili na ilelu balikuno kabili ishinchinga palishena pali Yesu eka Cadillacs isha musango wa T-Fox fionsefye Yesu eka palishena na tonton kenye chisuma nde sunguka chinshichi eicho nali chikonkele monse ukuisa sanga wali ukulongana kwambuka pepa kulia kwali abantu ikana limo ne myanda isano kufika kumakana yabiri kabili nali umfire konse kulia kupunda kwabo kabili ukunatoloka pamulu na panshi kabili nokula yafye na tontonkenye natile kuno eko na lamona ifyo bakakunkuluka wa mushiro baba echo nali na Ford wandi wakale na mwishiba uyo natire kutya enda mama ilo shama 13 munsaimo 10 nali mona ya 5 okuya okukabiri 10 limona ya 5 ku mulundu na kuisamba ukulubali echo nali ense shekulubali lwambali imo ine iyo nasangire inche enda pakubika nali endele okubwerera mu musebo na ile ingila nalolekeshe monse kabili winge emini na ali minine nalilolekeshe pamulu wa mitu yavo kabili bale punda nokula tolauka nokulawa kabili nokula chitafimbi na tonton kenye yangu bantu bamusango shani aba lelo ilyo na iminine palya nchita Italy na leo mfira kofi wino chilia chale moneka wino sana esuma tapalina nguchi mwacha lubana na babantu tabafulungana na tendeke ukulanda kulivamo echo bali bali abantu abasuma echo natire chisuma nomba kulya ekulongana kumokuine uko na ileko kabiri no kuikala obushiku bonse lya mubushiku kabiri akaswaka konkirepo na lya ingiramo kabiri mwali ngumfu okulanda ichimwili ashirya bumi bwandi na alikunta nshino mwanda umo na 15 atemwa bakapyunga imyanda ibiri kabiri limbi kuchirapo kabiri bale fwa ya wonso kuimini nafye kabiri nokusosa uko bafumine kabiri natile kashimikila William Branham Jeffersonville na likele Baptist echo na likele umo umo ukulanda uko bafumine echo oluchelo lwa konkerepo iyo na ingile mulya na sende me mwibala obushiku bonse buli abushiku kabiri na chishire fya kufwala fya ndi pakati kafi kuna fibiri fya Ford na mwishiba kabiri ine itoloshi ya siyasa kaili akale na skipa inono na mwishiba icholu chelo lwa konkerepo na ile mkulongana na skipa ya ndi inono ni mfwala na alile kisha kwetelo ama dollars ya 3 kabiri na lishitile ama futa ya linga haya kumfisha kunganda kabiri elio ine nalishitile utuma banshi utuwa ikirepo inshiku na mwishiba lelo nalife wino kabiri na ile kupompi ukuya itapila menshi mwitambula na mwishiba kabiri yali ayasuma sana echo nalia yabikila pakashita kabiri nalikuata icha kulia icha luchelo nomba nganalia nabo nomba valeria imikuibiri mukasubakamo lelo nshabikile mo na nguchimo mumusangulo echo nsha shari no kushintira pali bena echo kanshi ine kanshi na ile ingila mulya lya luchelo kabiri natile ningile fyo kumweba ulu bali ulu aichi kabiri echo na ile ingila mulya luchelo kabiri atile tulefwa ya William Branham kashimikira umulumendo ali kuntanshi mailo mubushi kuni Baptist ati ile tulemfwaya alete imbira muno luchelo nali mwene chali nokunkosera sana lilya ibumba lya abantu inene Baptist echo na kontamikefye umutwe panshi muchipuna chandi na afwele itoloshi lya siyasa kakali na skipa kabiri owetu afwele kushima pepo echo kabiri na likele kunuma muchipuna ngefi echo ali puishe mikuibiri nangu itatu kabiri na likele panshi na munyina omusweshi kabiri umulandu bako atiro kulongana kukapinda kakukulyo pantu aka patulula kali kukapinda kakuso lilia echo tabako atire kukapinda kakuso echo nalisungwike ifyo ichi Yesu eka efyo chale pilibula kabiri na tonton kenye apofi alini Yesu chirifye wino echo tachirepango bupisano na nguchibe ifyo chiri apofi chirini ena echo nalikele palya pakashita akanono nokula balole kesha kabiri echo bali bilikishe imiku ibiri atemwa itatuna imbi kabiri uyu munyina omusweshi ali ndolekeshe atire bushe wali mwishiba ine ichirangisho chali palya shali nakubepa kuli uyu mwaume shale fwaya natile mona munyina nali mwishiba atire chisuma kabiyo yemuleta natire chisuma ine na nakweba munyina natire nine wine lelo wamona natire lolekesha ine aya matolosha ya siyasaka kabye kulya kuntanshi kabiri natire awe tetinje ko kulya kuntanshi natire na aya matoloshi kweka ngefi ne skipa inono atire aba bantu tabasaka manaife ofwele kabiri natire chisuma mona uyesha okuchirumbula umfwa natile wamona ni mfwa la ili itoloshi lia siyasaka shirefwaya ukuya kuya kuntanshi atile uli onse uishive ukubelele William Branham atile uyupano yangu ye ichi so chandichari kashike sana na mwishiba kabiri ukwavula tai na mwishiba kabiri na skipa inono ya kare na mwishiba kabiri ya maboko aye epikwe kangefi kabiri nalire ndenda kupita mulya na matu ya ndaya kaba shatalire mpalama kuli microphone kabiri echo natendeke okulashimikira kulya kabiri nabulire irembo shakatalenda bako umuntu wa chuma ainu inamenso yakwe kumbo kabiri elio alirire ine inshita ishingi nishimikira utuntu utunono tutatunga filia ise ni mumone umuntu ushe iwe na uchetekela ichi atemwa elio alirire kabiri nalitua lirire ukulanda takuwa maluba elio kabiri alirire takuwa wakulongana wama pepo elio alirire takuwa wabana elio alirire takuwa wanyimbo kabiri elio alirire Elio na lirire Hei chopanuma lintu chapwire Chinshi ye valifye Vonsefye vaishire nshinguluka Ukufuaya hankaye vashimikirako Mukulonga na kwavo Kabiri na tonton kenye na atire Limbi ndika kunkuluka wa mshilo Mwamona hei chona tonton kenye Limbi mwamona vali vantu abasumanganshi Kabiri na liendele Ukuya kunse kulia Umuombe na fwala insapato Sha kuchemena mwingombe Nechisote chikuru Ichavuka chema wa ngombe na atire ni wani Atire nine eoda wakuti No wakutu kufuma kutexas Na tonton kenye chisuma Chiriacha mwenekele Umuntu mbiwa ishire na fwala Haka putula kanono Hake katomuvili na mwishiva Vale teila mugofu Kabiri na kalila ya Haka jusa kanono Atire nine reverandu wakuti no wakuti Ukufuma kuflorida Ushekuti waisa no kuisa kwata Na tonton kenye Nde mfandi kumwe sumune Muliri tolo shiria siyasaka kabiri na iskipa Ififilife wino Eicho mwali umfairi ya shiriabu umibwandi Palifio fintu Eicho na hale kila apano kumweba Fimwefio nshata la mweba po Ichintu cha kubalira po Ndefo ya kumwipusha Ngana chichiri ila chiria Nshata la nchilanda po Pachintu wingi mubu umibwandi Ngachakutila mwanda ya okuti Muli nokuntemwa kabiri mwakulaisha ukuntemwa sana panu manga na landa ichi ngefyo nchita iliyo shirachiranda imye nokuboko kwenu chisuma ubobula yobwenu ndinokumona nga muli nokuchitecho ukuikala mukulongana ili anchita yabushiku iliyo bale imba nyimbo shabo bale tota indu pishabo kabiri kuti baimba ine ulio luimbo lunono ninjishiba chali munopa ninjishiba chali munopa kabiri bale butuka ukuya kuntanshi kabiri kunuma ya munchende ya fipuna kabiri na fionse kabiri kula punda fye nokulumbanya shikuru na tonton kenye icho chile mfika wino sana kuline na tendeke kabiri lionse bale sontelela inchita yonse kumirimo imirimo ya watu matu 4 imirimo ya watu matu 38 imirimo 1049 ya yonse na tonton kenye atire ayo emalembo Shatala nchimonapo mulu yu musango Lelo we omutima wandi wali kabire Na tonton kenye ichichisuma Na tonton kenye liali ibumba ya waka kunkulu kaba mushiro Lintuna wakumenyo muku wakualira po Kabiri na tonton kenye yangu ye Nomba libumba ya wa malaika Mwamona nalipiri wile amano yandi wangu wangu Echolo chelo wakonkerepo Lintu shikulu ampere Iliishu uko ilikalamba Ili ya kukwata ukulongana Na tonton kenye owe ye Ndinokuwa nelibumba ili haba abantu Lidia, ilingi lokuwa umusango wa leita Wa methodisti, haba bilikisha Na ile kofye pantanshipa nono na tonton kenye Limbi, efyo cha haba Eicho na tonton kenye chiusu mandi Ichine, na litemwa chidia owe Pali wachimo pali wena Icho na temwa, vali baba ichefya kabida basuma Eicho, ichintu chimo Icho insha iluike Chidia chari, ukula nzira mundimi Chidia, chari njikete Kabiri ine, pali umwaume umo, ntile waikele kuno, kabiri nomu vie ulubaliru wakuno, kabiri wali ni ntungulu shebumba. Uyukuti ai minina, nukulandira mundimi, uyukuti ai lula. Kabiri kuti alande fintu, palu wakulongana, kabiri na fimbipo. Na tonton kenye, ye, ningido kuberenga chiria. Echo kanshi, ukubweke shanya, ukubwila pali uyu, kabiri ukubwelela pali ukulia, kabiri chila umo, kuti alandira mundi mino kuirula. Ulu kutalonse, kuti lualanda, nero tachale umo nika kuati ukuirula, wale isa, ngaba, haba umebabili. Nomba, na limwene, haba ikalire mupepi chapamo, na tonton kenye, yangu ye, vena balingido kubaba malaika. Echo, iyo naikele kunu makulia. Chonse, ifyo chiria chari na mwishwa, chiria nsha iluike, chare isa paline, kabiri nalikuata inshila, ya kuishibila mwefintu, ngachakutila shikulu alefwa ya ine, ukuchishiba mwamona, kabiri inshile, emulandu wine ndetila, shichire takunsechi, shata lapa chintu wingi. Nga chakutila ndefwa isha okusanga chiri chonse ili ingi shikulu alanjeva pali fifintu. Efyo itabupe chave lapo mwamona. Echo teti upose lefye chiria pabantu chilesa mukuba kwati kuposa wa magariti kuliba kapoli. Chaliba ichabukata ichintu ichamushilo kabiri taulefwaya kuchita chiria. Echo lesa kuti ampelo umulandu. Kwati kulanda kuliba munyina kabiri na fimbipo. Tetinje she kusanga chimwechi bipari munyina. Inshtaimo nalikele pete bulo no maume. E nali nkumbete noko voko kwakwe. Atile yangu munyina Branham nalikutemwa. Kabiri ukumfa chimochilenda nalimuloleshe. Nga tanje vele chiria. Nalishive ukutila nga tachitile chiria. Mwamona pantu ichi chaishire muneka. Ali ni umbi munda ichine chine nga chakutila paliko umo. Mwamona kabiri pali apene no kumoko kwakwe na nkumbata na tile chisuma. Shirifye wino na lifuminepo. Shirifu haya kuishiba chiria. Kutina temwafye uku muishiba. Umusango na muishibiramo nga munyina. Kabiri no kuleka achipite fia fine. Leke nile sachite chonse cha shala mwamona. Kabiri shirifu haya uku shishive. Ukufuaya ukuishiba fia fintu. Kabiri inshita ishingi pali fifintu. Temunolu kuta. Nga ninji kala mchipinda. Ukuikala mulia. Vashiti shefi akulia. Kabiri na mpashi wa mshiro, alino kunjewa ifintu ifino kuchitika. Abantu emo bali muno, mwine, aba ishiba ichoku baichishinka. Nga ninji kala kunganda yandi, kabiri na isa sosa, nomba uchenjele kwa laisa motoka, panu mayakashita, alino kuwa wakuti, umuntu wakuti, bengi sheni muno, pantu shikulu atire, walino kuwa muno. Ilio tuwalaya mulia mumusevo, kulino kuchitika ifintu fia kuti, mone nipali hapa kuchirukila pantu, chalaba fia mupepi, nukutiba kupunke. Kabiri fye ine uri ya musango mwamona kila nshita ichapwiririka fye eicho teti ufwaye kuivika sana muri kirya pantu kuti wa chena chaba kuti wachibomfya chabupe cha kwalesa lelo ulingira kumona ifyo lechita nacho lesa linokukupela omulandu mone nikuli Mose. Mose ali umuntu watu minu na lesa. Mleche tekilecho, ukusajiduwa libela, ukuishibiruwa libela. Kabiri, nukulengwa kasesema. Kabiri lesa, ali mtu mine kulia. Atire, kabie uye landa kuchiribwe, panuma ilio chao minwe. Atire, kabie uye landa kuchiribwe, kabiri, chino kuleta amenshi. Lelo Mose mchipiu aile kulia, nukuma ichiribwe. Amenshi tayaishire, ali chumine na kabiri. Atire, imwema chisanguka, ushe tumwete la amenshi kufuma mulichi ichiribwe. Mamona fire sachitire, amenshi alifumine, lelo atire, isapano pamulu Mose, apa, epa limpela ya ichi. Mamona, mlingiloku mwana ife fintu, echo imwe, ife mulechita, nefi abu pefi abu lesa. Watu fie ni kashimikila musuma wa maka, ayano kuya shimikila pamulandu fie, wakusenda wa musangulo, kabili nenda lama, lesa, alinoku mupela wa mulandu palichiria. Chochishinka, mulingira kumona ifyo mulechita ne fyabupe fyabulesa. Kabiri, atemwa okwesha kupanga kulumbu kwa sana atemwa ishina ili kalamba ili alukutalumo. Nangu ishina ili kalamba ili akwe. Kutina atemwa ukukwata kulongana kwa abushiku, inshiku shibiri, atemwa shitatu. Kabiri ukuambusha kunche ndemo, nukuwa wafuka, nukuikala panshi. Kabiri na mwishi wachonde piribula, emkwai. Yonse sunge nche ndeyove apolesa engabika ukubuko kwa kwe paliwe. Ububumi kwa mukati, kabu minomba, ibukisheni. Eicho kanshi ubushi kuna tonton kenye chisuma, naraya tandalako. Kabiri eicho, naliwa posako sana mano, palibali abantu na tonton kenye, ndeya mkufailisha, palibali abantu. Kabiri muka tikalubansa na ile ndeba fuaya panu mairi okulongana kwa apuile. Nalolekesho kunoku na sangire uwa mulibena. Na atire mulishani mkwai. Atire mulishani. Atire usheni weka shimikila umulumendo wachishimikila muluchelo. Na atire naline miaka ya kufiaru ama kumiabidi na itatulidia. Na atire mkwai. Kabiri atire ni wanishina liobe. Na atire Branham kabiri na atire nge liobe. Kabiri ari nje mereishina liakwe. Kabiri na tonton kenye chisuma nomba nga kutifie na ishiba umupashi wakwe nomba. Kabiri mkwa buloku ishiba ichale chitafiria. Kabiri na atire chisuma sose ni mkwa inatire imwe mwebantu na mkwa ata ichintu chimokuno icho nisha kwata. Atire ushe walikuata mpashi wa mshiro kufuma ilio wache tekele. Na atire chisuma nine Baptist. Atire lelo walipokelela mpashi wa mshiro kufuma ilio wache tekele. Kabiri na atire chisuma munyina chinshi ichole pilibula. Na atire ine nisha kwata ifemwe wansimua kwata. Na alishiba icho natile pantumu alikuata ichintu chimo ichimuneka okuba ichamaka kabiri echo atile ushe walitala okulandira po mundimi kabiri natile iyo mkwai tile ndiye kweba kwangu kwangu tawakwata mpashi wa mshilo kabiri natile chisuma ngaine ngachakutira chisenda icho kukwata mpashi wa mshilo nshao kwata kabiri echo atile chisuma ngachakutira tawalandira mundimi tawao kwata kabiri kutwalira mukulanshanya fyafine natile chisuma ni kwini nga upoka atile kabiri mulya muchipinda kabiri utendeka kufwaya mpashi wa mshilo kabiri nalitwalira kulamulolesha na mwishiba taishiba echo nalechita lelo ena nalishiba likweto kumfwa kumokwa ibera bantu ena amenso yakwe yatendeke ukubenge ishima panono ilyo alelolekesha paline kabiri ena lelo ali umwina Kristu umwine mwine ali ichine chine wa ufumachumi wa fikapo umwanda umo umwina Kristu icho chishinka chisuma na tonton kenye lesa lumba nishwe icho chili pano ine ningire kuya palya pachipa ilo kunchende imo na lile panse na ulekeshe mumba limonse na tonton kenye na lasanga umwa ume uja umbi kabiri ntunamu sangire na tendeke okulanda kuliena na tile munishani mkwai. Atile, luku tanshi wabamo. Atile, vanje wakutila niwe Baptist. Natile, kabili atile, taula kwata mpashi wa mshiro na nomba. Walikwata, natile chisuma, shaishiba. Atile, walitala ukulandira po mundimi. Natile yo mkwai, atile, tawao kwata. Kabili natile chisuma, nalishiba nshikwete choi mwagwonse mkwete, nalishiba icho. Kabili natile, lelo mnyi nane, nde ufwaisha sana. Atile chisuma, epochiri chishiba chate ya nishiwa, natile, naliba tishiwa. Lio natile, ine, shila poke ila icho imwagwonse mwakwata. Natile, mkwete chintu, chimo icho ine, ndefwa icha sana. Kabili atile chisuma, icho chawama. Nalesho kumu ikata mwamona. Kabili nga ine, ilio pampela na ishile ikata umupashi wakwe. Nomba ulia ali, umwa umeumbi. Nga chakuti, nalilandilepo, nabumbi munda wabipisha. Uyu ewali umopalibena. Ale ikala, umukashi wakwe, ali umwana kashimufishi. Ale ikala, no umwana kashimusweshi. Kabili, ali nabana wabili muliwene. Ukunwa, ukutukana. Ukwenda matave ni kabili na fionsefye. Elo ali mulia kabili ukulandila mundimi ino kusesema. Elo natile shukulu mbelele nuluse na ile kunganda. Icho chishinka kabili natile na lasenda fiechi teti nchiluke. Chamu nige kwati uwapalu wa mpashi wa mshiro ukupona. Kabili pali uli abumbi munda natile teti chive efefine. Pali nshitaita linomba ine, ukula soma kabili no kulila, na tonton kenye, ngachakutina ala enda nabo, limbi kutina sanga ifyo ichichonse chipiribula. Uyu pano umo mwina Kristu mwine mwine, kabili uyu umbi munda mwine mwine. Echo na tonton kenye, chilishan, owe na tile, lesa, limbi, pali wachimwe chaluvana kuline. Kabili na tile, pakuwa wachetekala mchine chonse, icho chilingiro kuba, ifyo muli baibere. Chilingiro kuba, kuline, ichili chonse chibomba, chilingiro kufuma muli baibere, ngate ifyo, tachalungama. Chilingire okufuma muno. Chilingire okushiningishwa mu baibere, tepanche ndefye imo, lo chilingire okufuma, okupita mu baibere yonse. Ningile kuchichetekela, chilingile okulingana kabiri, noku kakana chapamo, nerembo lyonse. Atemwa, teti nchichetekele. Edyo kabiri, pantu Paulo atile, ngamala eka kufuma kumuru, aisa ukushimikila imbila ili yonse, abe watipwa. Eicho nalichetekela baibere. Kabiri natile, tekutimone pwecha msangoyu, mu baibere. Panu mayami ya kabiri, panu malintu nalufisho mkashiwandi kabina fionse, nadilu valikulia ku Green's Mill, akachifulo kandia kanona kakalikulia, nale pepa, nalibwekelemo mulia muluchengolu wandi, panshi kushibiri, atemwa shitatu, shari ninshi kushibiri. Nalifumine panse, ukuti nkwateko kupema panono, kupema kumwela, kabiri, nitunafumine panse palia, baibere ya ndia lina ilala palia, kumpele ya mulando. Iyo mle ingila fie, ichimuti chakale, micha kuntuluwe panshi, chakwete omusambo mulichena, kabili ine, chakwete omusambo na ulalangefi, kabili ine chimuti na chilala panshi, kabili ina ikere fie uatambalala palu yomulando, kabili na lilala apa inshita ya abushiku, mkulolekisha kumulu, mumyulungefi, ukuko kwandi, na kulalangefi, kabili limolimo, ukuya mkulala palia pene pa mulando ngefi, ukula pepa, ukuba kulia inshiku ishingi, ukuabula ukulia, atemo kunwa, ukuba fie kulia, ukula pepa. Kabiri, nalifumine panse, huku mfuako mwela usuma, ukufuma mulya mulichengo mwali talere mwabomba ko mukati mulya echo kanshina lifumine panse kabili bible wandi ali pali apene apo naishire obushiku bwafumineko kabili yali pilibuyirwe muba hebere chipandwa cha 6 kabili natendeko kulabirenga mulya echo natuleke pali nokulola kubulungami tuibaba bikalibiri ichakukula po chakula pila kumilimo ya afwa kabili cha chitetikero kuliresa kabili na fimbi po pantu chintu cha yafya kuli abo awa kupukulu wakale nokusonda po chabu pecha mumulu kabili no wite na fimbi po nilo yatile ilonga ya meshe myunga na bachirasa nishi ya kanwa riyo impela ya iko amenshi imfula ilingi lokela pesonde kukuifuika kabili nokuipekanya kabili icho ichi kulicho ichile kanwa ne myunga na bachirasa niyo impela ya iko kochewa kabili ichintu chimo chali pitile na tonton kenye ichichili pano na lau mfano mbaline ichili chonse ali shivuishe pano ale pekanya okumpela ichimonwa nombaline kabili na lilolele palya pampela ya ulia mulando kabili na lilolele nali bukile kabili na tendeke okulaenda ukuno kukunuma kabili na kuntanshi na wekele kunuma tapali cha chitike na endelo kubwekela muluchengo lwandi na kabili tapali cha chitike na limini nepalia na tonton kenye chisu machinshichi na liendelo kwa libaibele yandi na kabili kabili owe chaishile kuline na kabili na limishe kabili na tonton kenye chinshichi limuja icho alefo ya inembelenge na lituwalilile ukula virenga pesa mbapalwa ukula pila kuliresa nechitetekelo kabili na fimbipo kabili na liverengele ukuya pesa mbapo yatile imfula ilingi ilokela pesonde ukui wamia nukui pekanya kucho itumini wako pantupano lelo bachilasa kabili ne myunga ishiri nokukanwa impela ya shiko kochewa kabili owe chali nteseshe ine kabili na litonton kenye shikulu ushe mwe mwala mpela chimonu wapali finishi na likulia kukumuipusha pa chintu chimona chimbi elio pamukumo wine kuntanshia ndina mwene chalo chile shinguluka kabili chali maulwa kabili apa pafumine omuntu nechavuta nomutu wakwe pamulu alevi ale mbutongefi kabili ntu aile ukulaisa yali nefye aile ukuchiruka akapiri kuno kwa ichiro mwaume kunuma yakwe nafwala ifyafita nomuto wakwe panshi alevi ale mbuto kabili ilio imbuto ishisuma shamenene shali ningano kabili ilio imbuto ishili shamenene shali ifyani kabili pali ishile chilala ichikalamba pesonde kabili ingano yako ntamike umuto wakwe panshi mupepifye noko naika ukufwaya menshi kabili nali mwena abantu bonse namaboko yabo pamulu balepe pa okutilesa tuma menshi kabili elyo nali mwene chani chakontamike omutwe wakwe panshi okufuka mina menshi kabili lyo linefye amakumba yakulu yali ishire pakati nemfula yatendeke okuloka kabili lintu yalokere akanganwa kanono akwakali akaonga makonse katendeke kaimine akaololoka kabili akachani akanono kapalamine kungano katendeke kaimine akaololoka na tonton kenye chisuma chinshicho edyo chaichire kuline chichiri apa imfula imoine ilenga ingano kukula ilenga nechani ukukula kabili umupashi wa mushiro mwine kuti wawila pevumba lyabantu kabili kuti wapala umbi munda umusangofye umowine upalira mubambi Yesu atile ufisa bofyabo mukabeshibira tepa mulandu wakutira lapunda nangwa la sansamuka lelo nikufisa bofyakwe mukabeshibira natile tepa apo ninchi kwata shikulu natile kanshi chiche na chishinka uyumwa ume kuti wakwate fyabupe ukwavula kuishibalesa echo kanshine ilio line natendeke okulasusha sana kwa kulandira mundimi mwamona lelo obushi kubumo kanshi fyolesa ashiningishechi ya kuline na leba tishakulia pamumana abapirivua abandi abantanshi pamumana wao hiyo no muntu walenga ikumilimo na chine dubali uo na leba tisha ilio natendeke okubatisha elio natile tata ngefyo ndemu batisha na menshi imwe mumu batishe na mupashi wa mshilo natendeke ukula muibisha mkati kamenshi kabili ilio line kwa ishile kankungwe ukufuma mumiulu pamulu kabili ulio luvuto luwali ishile ukubalika panshi imyanda ne myanda y'abantu mululamba chalifye patu koloko mchungulo mujuni. Kabiruwali ishire imini napalia pene na berere. Ishwi yali landilo kusmamulia. Kabiruwali atile ngefye Yohane kabatisha atuminwe kukutangirira okwisa kwantanshikwa kwa Kristu na ukwata ye ukwete imbira iyo ili nokuleta ukutangira kwa kuisa kwa chibiri kwa Kristu. Kabiri chali mpero mwenso mupepi nokufwa. Kabiri nalibwelelemo kabiri na abantu bonse kulya ba baume abapanga ifyera kabina bonse bakapanga wa miti kabina bonse mululamba nalibatishe nalimo imyanda ibiri nangu itatu kirya chungulo kabiri iliyo bamfumishe ukuntinta ukufumya mumenshe badiko na bambipo bali shire bali njipwishe batire ngaluli olubuto lulepili bulanshi ibumba ilikulu ilya abantu abaswe shokusmako ku Gilead Edge Baptist Church kabina loni sa church kuli lya ntende kabili na bengi balya eko bali kulya batendeke ukula punda ilyo bamwe ne kirya kuchitika abantu bali nenwike umukashana naye seshe ukufumya mubwato palya aikere palya nafwala lidaya lyakowelamo kasambilisha wa Sunday School mulukuta. Kabili na atile bushe taofumemo maji. Atile bili nshiringi lo kusimapo. Na atile chochishinka taulingi lo kuchita. Lelo kutu na kwata umuchisho onse kumbira nsuma. Ukusimapo apondeva tishisha. Atile shiringi lo kusimapo. Kabili lintu aikelepalia ukubwela. Kabili no kunseka ndeva tisha. Pantutache tekele mukubatisha. Eicho kanshi, iyo malaika wakwa shikulu, aikire, awire obu kupeme mwato, ile lomu kashana, aba mchipatala, chama shiru. Eicho, tetuanga lefye na lesa. Mwamona, nomba ukufumapa, umukashana umusuma, ate ndekeo kulanwa, ukufumapa, bali mutoberene ibotolo, ibotolo ilia walwa, ukucheka ula ichinso chakwe chonse, owe, umuntu wa mimonekere hivi. Kabili palia, chigachari chitike. Kabili nomba, inshita yonso kupita mubumi, kutina mwona chiria. Kutina mwona chiria chireenda, ukumona filia fimonwa, ifyo filia fintu finga chitika. Elio, panta nshiko panono, chate ndeke okulanchusha sana. Kabili uli onso kulanjivo kutila, chintu chaluvana. Kabili natendeke okulaya mumpanga shandi, ishakale, ishona alimine, kulialuvali, ukona lepe pa umu pirapo. Kabili kutina temulandu ifyo ningapepela popalichiria, ukukana isa kuline, chale isa narioline. Kabili eicho narifye, nari game warden, mubu teko wa Indiana. Kabili narishire ingira, pali umuame wa ikelepalia, munyina kuli kalisha wa piano wandi kutabe nako. Kabili atile bili, usye tuwalaya wonse ko Madison pamona ine muno chungulo, na tile tekutinchi chitenningiro kuya mumpanga. Kabili kutina ukuyafye panganda kabili no kufula umushipi wandi, umushipi wanfuti, kabili nefintu, kabili ukula peta maboko, yela ya liandi, tuwalaika la munga nda inono ya fipinda fibili, kabili nalea mkusamba, no kuitea nyakucha kulia chandi. Kabili nalisambile, kabili nalenda fio kushingulu kamumbali ya nganda muisamba ya chimuti chikulucha mapo. Kabili panshita iyo ine, ichintu chimocha ishire, kabili nalifye mupepifye no kufwa. Kabili nalilolekeshe, kabili nalishive chali ni chiria na kabili. Na ikere panch mama step, kabili alitolwe tokufma muli motoka yakwe, nukubutu kila kuli ina atire, bili, mwisho ule nenuka, na atire yo mkwai. Atire, chishitike bili, kabili natire, shishive, natire, tuwali jida fimunyina, icho chilifye wino na atotela. Umkashu wande afu mine panse, nukuleta imbeke tiame insha atire, we mtemu yuka chishitike, natire, tapaina nguchimo mtemu yukwa. Echo atire, isa wingile nomba icha kulia cha chungulo na chitayanishwa, kabili alinkumbe teno kuboko kwakwe, ukwesha, ukunjingisha. Natile, we mtemwikwa, ine, ndefu ayo kukweba ichintu chimo. Natile, ulande nabo kabili, ubebe kutila nshaveko kulia muno chungulo. Natile, mida we mtemwikwa, natile, ninji shiba, mumutima wandi, nalimutemwa Yesu Kristu. Nalishiba nalifuma mufwa, ukuingila mumweo. Lelo nshirefuwa ya chua ukuchite chintu ichili chonse kuline. Kabili natile, tetintuwa lile ififine, ndi umufungwa. Natile, chila nshita ilio ichi chintu chile chitika, kabine fintu ngafiria, kabili fifi monwa ukulaisa, na fimbi pongafiria, atemwa chonse nga nichinshi natile, chali chitike kuline, shaishibu kutichimonwa, chale chita chimonwa, natile, nga ififi monekela, natile nshaishiba nichinshichi, kabili we mtemwikwa, ine, shirefuwa ya kutumpikwa nacho. Vala njewa kutinichiwa. kabili na litemwa shukuru Yesu. Owe, ati lebili, taulingilo kumfila kufi abantu bakweba. Natile, lelo we mutemu ikwa, lulekesha kuli wakashimi kila bambi. Natile, ine, chile chifuaya, natile, ndea kunchende ya ndi mumpanga, ni mkwata ama dollars ikumili mwona ya sano, ule musunga bili, bili ali umulu mendo umunono lilia, umuntufye umunono. Natile, iwe usende, isho ishingi kuli iwe na bili, ukuikalila, pakashita, ulande nabo, kabili ubewe, nkakwela mailo, kabili mbi, teti mbwele na kalia. Nganshishile munshiku, ishileko nkapo shisano, wakabikepo muntu mbipachifulo chandi. Kabili natile, mida, shakatale mbwela ukufumamulia, mumpanga, mpakalesa, aendaya, alino kufumia chiria chintu paline, kabili no kuleka, chika chitika na kabili. Tonton kanyeni, poka naishi woko muntu aba. Kabili na irekulia, lidia mubushiku, kabili na welele, na kabili panshi, pakaya ndakano na kakale, chari mkasu waka konkirepo, chari kwati waira, na ino kia kunkambia ndi akasua kare konkapo, pamuru pali, kunta nshuku shinguluka impiri atemwa akapiri, ntile nokuya mumpanga mulia, shirechete kila wa FBI kutiba nsanga inekulia. Eichu wakakaya ndakano na kakale, na alimuma pepo chonse chiri ya chungulo kabili ilio takulafita sana, kutina pepa, na lebe lenga pali chiri ya chifulo mubaibere hapo ya tila, umupashi waba kasesema, unakila kuli kasesema. Na lifirilwe okumfaichi. Eicho mkaya ndakano na kakale, mwali fikire sana, uko na lete ya ilio nari umulu mendo, na kwete ntambo, ya chite yomulia, muka tikabili ukuyakulia, nukulowa, nukuikala kulia, obushikubonse, karifi ya kaya ndakano na kakale, ya kaonaika, na kekalaparia, kalipalia pamiaka, kulingile kwali, umo, uwale ikalamo, ilio taila iva filia, kabili eicho ine, na lilo lila fiekulia. Kabili na tonton kenye chisuma, chaishile fika uku palama, na 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock kolu chelo, na lenda ukuno kupanshi, ukula enda ukuno ku, na likele, paka puna kanono akakale palia, akanono, teka puna kantu akanono akakale, akachibokoshi. Kabili na likele, palia, kabili na tonton kenye, mwelesa, chinshi mchitila ichikuline. Natile tata, mwalishiwa nari mutemwa. Mwalishiwa nari mutemwa. Kabili, ine, shilefuaya ukukwata ichiwa. Shilefuaya filia fintu ukunchitikila. Na papata mwelesa, mwikaleka ichi, chika chitike na kabili. Natile na, nari mutemwa imwe. Shilefuaya nkaye kumbo. Mulandunshi ningala shimikila. Nukula esha na maka ya ndi yonse na fionse. Ngandi uwaluba. Kabili, shila ituwala nemu inekumbo, delufya na bambi ya makana. Atemwa, na bambi ya makana chulabushiku. Kabili natile, na likuwa atavuka piungo bukalamba. Kabili natile kwena, shilefuaya, chikatale, chika nchitikirepo na kabili ine. Kabili nalikele, palia kakapuna kanono. Kabili ine, nalikele fyo we, kwati mulo yomusango. Ngafiria. Kabili panchita yoine na mwene ulubuto lulea kamuchipinda. Kabili na tonton kenye umo na isane nyali ya mabwe. Kabili na nolekeshe mumbali kabili na tonton kenye chisuma. Kabili chichari pano palia pene panta nshiandi. Kabili inkafi isha kale panchi palia. Kabili ichichari pano palia pene panta nshiandi. Kabili nechitofu ichino no ichakale icha ikere pachifutu. Icha pamulu uchale pikako pamulu wachiko. Kabili muno mwine mwali ulubuto panchi. Kabili na tonton kenye chisuma. Nga chiria chiri kui, chisu machiria, tachireisa, nalilolekeshe mumbali, kabili, ichochari, pano pamulu wandi, ululubuto, lumolu ine, palia pene pamulu wandi, ukupelela fienga filia. Ukula shinguluka mumbali, ngomulilo musangu wa mutundu wa emerodi, ukula enda. Nga filia, pamulu wachiko, nga filia. Kabili na lilolekeshe kuri chiria, kabili na tonton kenye nichinshi chiria, nombali mpele omwenso. Kabili na umfile, umuntu umwaleisa, ukula endafye, epe la taa kwete na nguchimo kunkasa. Kabili na limwene ulukasa lwa mwaume, lule ingila, umuafita mchipinda, monselelo, panopene, apochale balikila, panopesamba. Kabili na limwene ulukasa lwa mwaume, ukuisa mkati. Kabili, ilio aishile mchipinda, ale ndo kulaisa, ali umwaume na limo, amoneke ukufina na limo ama paundi mianda ibiri. Ali na maboko ya kwa ya petu wangefi, nomba nalichimona muli kankungwe nalichumfa chirela ndakuline kabiri nalichimwene mu musango wa lubuto nelo inshita yakubalirapo iyo natalamu napo chipasho chachiko chai nelo kufika kuline mupepi sana chesuma muchishinka mwefibusa inena tontonkenyo mutima wandi waleko kutunta muli ine. Ine, mwelenga nyefye, mwivike palya, uticha mwelenga imo kumfwa chimochi ine. Limbi mwa wapanta nshia musebo, ukuchila ine. Limbi muli vena Kristu nshitantali. Lelo kuticha mwelenga kumfwa muli uli ya msango. Pantu, panu mayami kwi mianda, ne mianda ya kutandalirwa. Chila mpuisha maka ili waisa mupepi. Chila chitali mwolimo, chilenga ine, ine mbafye mupepi nokufwa, ukuna kafe sana. Iyo nafuma kunta nshi nshita ishingi, ngana ikala nshita itali, nda pwiririra. Vena limu wala njensha insa, ukawula ineno kuishi wa kuntundi. Kabili teti, nchilondolole, velenge nifye muno muli baibere, kabili ilino kuchilondolo la fintuchaba, ama lembo efe ya sosa, chona likirepalia, kabili ukurole kesha kuli ena, inena likuati, nukuboko kuandipa mulunga filia, alelole kesha ukutonta fie pali ine umusuma fie, lelo alineshiwi ili atikama ili achine. Kabili atile, witina, nintu mwakufuma kuchinso cha kwa lesempa lume. Kabili, iyo ala ndile lilieshiwi, lijali alilishiwi limoline ili alandile kuline ili onaline miaka ya kufyarwa ibiri ukufika nerelo. Na alishiwi okuti ni ena. Kabili na tontonkenye nomba, kabili mchumfwe nomba kutike ni kufya kulanshanya. Na lai landa wino wino ngefyo ningachita ukuishiwa, ishiwi neshiwi. Pantu teti njibu kishe fionse. Ena natire, ukuleleke shakuli, ena fia fine atire, witina, mkute kanyafie, atire, nintumwa okufuma kuchinso cha kwa lese mpalume. Ukwewa iwo kuti ukufialwa kobe kwa ibela. Ngefyo mwaishiba ifyo ukufialwa kwa ndikwali, uluvalirwa kulia, ulubutolu ya luine, uluwapelele paline ilio nafierwe. Kabili echo atire, ukufialwa kobe, ukwa ibela kabili novumi, uwa kukana iluka, waba ichilangililo, ukuti, ulino kuya mchalo chonse, kabili no kupepela abantu abalwele. Kabili atile, kabili temulandu ifyo bakwata, kabili alilondolwele, le sauli kapingula wandina ishiva, ukuti alilondolwele, impwa londa. Atile, nangu chimo, nga walenga abantu, ukukuchetekela, kabili uwaba uwa ufumachu umilio ole pepa, takuli nangu chimo, ishika chinga nyama pepo yove. Nangu ni mpwa londa tekuti. Mwamona, nga walenga abantu uku kuchetekela. Kabili nali mwene tali umuluani wandi, ali chibusa wandi. Kabili shaishiwe, nga chakutila na lefwa atemwa icho icha chitike ilio ale isa kuline fia fine. Kabili natile, chisuma mkwai natile, nine chinshi na ishiwa pafia kunda pane fintunga filia, filia ifia bupe. Na tile chinsuma mkwa indi ine, ndi muntu mupina. Kabili na tile, na wapaka tika abantu bandi, ine njikala na abantu bandi, ababa abapina, chasa mbilila. Kabili na tile, kabili ine, tekuti nchichite, vena teti wangu mfwe. Na tile, vena tekuti wangu mfwe. Kabili atile, ngefyo kasisima mose, apelwe ifi abu pethibili, ifi shibilo ntile. Kukushini nkisha, buka piunga wakwe, eicho na iwe, wala apelwa fibili, eicho, na upelwa ifi abu pethibili, kukushini nkisha, buka piunga bobe. Atile, chimo pali ifi chirinokuba, ukuti, rinokusenda omuntu, uyo ole pepela, pakuboko, nokuboko kove, uko akuso kabili, nokuboko ukwa kulyo. Kabili atire, elyo uke minefye shiriri. Kabili chirinokuba kulichimo ichika chitika pamubiri ove. Kabili atire, elyo ukapepe. Kabili nga chaya, ubulu ele ninshi wafumapo pabantu. Nga tabufuminepo, ukalombefye palo nokufumapo. Chisu manatire mkwa indetina tabaka mpokerele. Atire, kabili chintu chimbi chikaba, nga tabako mfwe chiria, ninshi tabako mfwe ichi. Atile, elio chikesa chitika, ichakuti, ukala ishiwa inkama shavo isha mutima wavo. Atile, ichi, vako mfwa. Yesu manatile, mukwai, emulanduine mbele muno, munobushiku. bali njeba bashima pepo wanji ukuti ifyo fintu ifi sakuline fyali lubana atile wafyerwe muli kino kyalo pamulandu wine uyu mwamona ifyabu peka bino wite tapaba okulapira atile wafyerwe muli kino kyalo pamulandu wine uyu kabina atile chisuma mkwai na atile ukuti bashima pepo bandi bali njeba pali kino kutira chali che omu pashubi kabirina atile vena mulandu wine mbelele muno nde pepa kabirifi efyo ambele ngele ali njebele palua kuisa kwa kwa shikulu Yesu munshita yakwe iantanshi kabirina atile ichintu cha kupapusha chari mwefibusa chisuma na hale kera fie panopene pali minetifie mbwelele kunuma ichane ngele kumfwa mwenso sana ukuchira lyonse lyonse nga na kumanya kabuka kutiba ishiba ichintu chimo icha chitike kabili icho kuti chabafye chari mupepi no kunjipaya kwati limo ubushi kubumo aba fyala bandi kabili na ine tuwale ya mulia ukupita mu mchibansa chama angalo kabili tuwalifya walumendo kula indafye echo kulia kwali kabuko mkoto munono waikele ulubali lulia muitenti limo pali yalia umkashana umkashana wami mwonekele isuma ali kere palia kabili bonse tuwale ya ukupitila po atire atire iwe isa kuno pali mineti. Kabili febalu mendo watatu tuwalipili wike. Kabili atire iwe we uli na juzi ya mishirwa uli ya ali nine. Kabili atire emayo na tonton kenyo kutila limbi. Alefuwa ya ine mushitile koku na nguchi ntu chimbi fiafine. Kabili ali umuwa na kashumu kashana limbi mumiaka na limo kutendika kwa makumi ya vili na ngufimbi na ikalapalia. Kabili alireko na atire emayo chinshi mlefuwa ya mchitile. Kabili atile, atile, ushe wali shiba kwa liba ulubuto, ulu kukonka, wafyelwe pesamba ya chishibilo chimo, na atile, chinshule piribula, atile chisuma, wafyelwe pesamba ya chishibilo chimo, kwa liba ulubuto, ulu kukonka, wafyelwe pabwite, wakwalesa, na atile fumapo, we mwana kashi, na atendeko kulaya, pantuba mayo lionse vale njiba filia fintu fiali fia kwa chua. Ali lungike. Ei choine, chili achari mpele umwenso. Kabili ubushi kubumo, iyo nchili game warden. Nalea mukulina bus. Kabili, nalinine muli bus. Yonse cha mweneke kwati, kuishibikwa kumipashi. Nalimine palia, kabili uyuchova, ayimine kunu mayandi. Kabili nalea mkulonda. Kabili nalea uhelsville forestry nali muli busi. Natendeke ukula mfwa fimo ifya ibera. Na lilo lekeshe kushinguluka mulia, kabili mwali mwana kashi umukalamba umukuru, uwa inanayi kalamulia, uwa fere fimu atire ulishani, natire mulishani. Na tonton kenye chari fio mwana kashi, na mwishiva ukulanda, eicho, na sangirefi atire, ndefwa yukulanda kuliwe pali mineti, natire emayo, kabili nalipili wike, atire, ushe wali shiva, wafyaliwe pachi shivilo, na tonton kenye na umbi wabana kashaba chenjela. Eicho na lolekeshe ukumona kabili eicho shara nilepo ishiwi na sungirefye. Atile ushekuti na landa kuliwe pali mineti. Kabili na sungirefye atile leka uku chitefyo. Na tuwali irefye ukulolekisha kuntanshi. Na tonton kenye ichitachiri mumusango wa mwaume uwa chine. Atile ndefwa yoku landa na iwe panono fye. Na tuwali irefye ukulolekisha kuntanshi. Kabili shapo sileko amano kuli ena. Na litonton kenye wino wino, ndeche tekela, na alamu nanga alasosa, nga vonsa wa shala. Na lipili wike, na tonton kenye, yangu ye, ichitari ntensenshe, ninji shiva, pantu na lipatile kutonton kanyafiria. Na lipili wike, atire, limbi kuticha wama, nga na ilondolo la nemuine, atire, nine kapa tulanya wa myulu. Na atire, na chitonton kanyakuti, waba mulu uyu msango. Atire, ndi mubu lendo, wakuya ku Chicago, ukumona umulu mendo wandi, uwa wakashimikila wa Baptist. Kabilina atire, emu kwa imayo, atire, ushe kwa liwa, uwa kweba po kuti wafyerwe nechi shibilo, atire, iyo mayo, nomba, nalimuwe pereparia, mwamona, kabilina atire, nalefu wafyo kumona, ifyo alino kulanda. Kabilina atire, natire, iyo mayo, kabili atire, ushe, wakashimikila, taba kweba po, atire, nisha kwa na nguchimo, icha kuchita, na wakashimikila. Kabili atire, kabili natire, ena, atire kuline, natire, chisuma atire nga chakutina kweba kulingana fye nenshita wafye lwewushe walanchetekela natire yomayo kabili atire chisuma kutina kweba ile wafye lwe natire nshire chetekela kabili atire wafye lwe pabushiku bwalenga mutanda mumwezi wa April no mwaka wa 1909 nenshita ya 5 koloko ya luchelo natire chachine natire washiba shanicho natire eba uyu choba pano iyo afirwe atire teti abina atire chinshi washiba shanicho atire mune ni mukwai atire elyo atampiro kulanda pali ulu antanda nomba kabili atire lyonse pamiaka yakuti atire waibukisha iyo ulutanda lwa luchelo lwaishire ulwa tunguluire abaome baamano kuli Yesu Kristu kabili nalikutumene na mwishiba natire chisuma nshaishi wanangu chimo palu wabu kapepa kabili atire chisuma wali umfapo palu wa mano ukuisa mkumo na Yesu natire kabili atire chisuma umwaome wa mano ali ni nani yangu natire wali fye wa mano efe naishiba atire chisuma umwaome wa mano nani atire chimochi nengefe nava kapatula nya wa myulu abatambe ntanda efe babeta kabili atire na wishiba ilio lesa ashira chita nangu chimo pesonde ala chirangisha lyonse mumulu ilio liena na pesonde na atire shaishiba kabili atire chisuma alumbwile atire shibiri atemu wa shitatu shibiri shitatu intanda ishapala Mars Jupiter na Venus tashari nisholelo atire shari chiringe nye nshila shashiko no kuisa chapa mokabili no kupanga atire wali ava ume vamano matatu ava ishire mku kumanya shukuru Yesu kabili na umo ali wachitoto chakwa Ham kabili umo ichakwa Shem no muwie ichakwa Yafet kabili atire ilio wakumene chapa mamu Bethlehem intanda shitatu kuntuba tulire umuntu wanse pesonde atire bali kwata chimo icha kuchitane ntanda atire ipusha uliacho bapalia iliyo mweshi wirirwa netalo chamulu chafumapo amenshi yapali bemba dafyendera pamo na mabimbi nokuweleramo natire shilingi loku muipusha chilia nali chishibecho kabile atire chisuma kufyerwa kobe kwali kwatapo chimo icha kuchitane ntanda kulia kumulu kabile natire chisuma nshaishibecho na watire nomba abantu batatu abamano balishire nokutira iyo intanda shitatu iyo sha bafumine unchendesha kusana nokukumana mu Bethlehem kabili batire bali fwaire nokuipusha kabili umwali wa kuchitoto cha kwa Ham Shem na Yafet abana baume batatu aba kwa Noah kabili atire ndiye na balishire nokushishimuna shukuru Yesu Kristu kabili atire iliyo bayimine atire baletere fyabupe nokubika pali wene kabili atire Yesu Kristu alilandire mu mulimo wakwe kutira iliyo yimbira nsuma yashimikirwa mu chalo chonse abantu aba kwa Ham Shem na Yafet ni shake sana kabili kabili atire nomba fya fyalo ifyalo fya mumulu iliyo fishingulu katire tyali patukene na fyatala afiba peso ndekutulalilia ukuishibikwa lelo atire chila miaka ama kumia yengi fila chiringanya ifishirwa fiasiko ngefi nga kutipa wakapatulanya wa miulu pano kuti aishiba fintu alelanda nshaishiba eicho iyo alelanda atire shabu kangafiria kabili atire mkuivu kisha kwa chabu pechikalamba sana ichatala achipelwa kumuntunse iyo lesa apele umwana wakwe iyo ififialo fichiringanya na kabili chinshi atire alatuma ubupe na vumbi pesonde kabili atire wafielwe pa chakuchiringanya kwa ilia nshita kabili atire emulandu na chishibile chisuma lina natire mkashana pakubala nishitetekila nangu chimo palicho shirika pepa kabili nishire fwaya okumfila po na fimbi palicho nalifuminepo kabili nalimuchiringenye wangu wangu echo nalifuminemo kabili nishitahili yonse ndakumanya umo paliwena ilia enshira chiringi loku veramo kabili nalitontonkenye chishi fiwa fichitila filia elio wakashimi kilabatila chiri achiwa bali nengere kuchetekela. Kabili liena, ilianjita yabu shikukulia kumulu, iliona, ilio anson telele kulichiria, nalimu ipuishe. Na tile, chisu machinshi bonse bakabuka, nefintu fia palanga filia, na bantu, vali haba kwa tefiwa. Balanje vali onse paluwa ichi, na wakashimi kilaba mnjinane, vanjewa kuti, chamu pashu wako wela. Nomba, umfweni pafio asosele, uyuule pelela palia, mchikope. Atile, gefio chali lilia, efio chirina nomba. Kabiri atendeke ukunsontelela ukuti ilio ukapyunga wakashukuru ife Yesu Kristo watendeke ukuchitika akapyunga vatile ali nibye zebuli ichiwa melo ifi wafyatile ali mwana wakwalesa wa mwishiro wakwa Israel ifiwa kabiri olesheni kuli Paulo na Barnaba ilio wali kuli ilia nchende wale shimikira bakapyunga vatile ababa ume wale pilibula isonde vavi vali ichiwa kabiri kakavuka kakota kanono mulyamu musebo kali shibe ukuti Paulo na Barnaba vali bantu bakwalesa atile bantu bakwalesa abatwewa inshira ya bumi ushecho chishinka abangulu na bakavuka abantu abakwata ingulu lelo tatusuminishanya pamasambilisho ya bulesa paka tatuishwa na nguchimo paluwa mupashi ndesu bila mwalante mwapanu mayaichi lelo evyo chaba depilibula Pentecost nao chachine ukupunda fieno kushana tachipilibula ukuti walishwa chimo pamupashi chakusonda fye we mwine ichinso ne chinso echo mulingi lo kukwata uyu emusango walukuta duwa kwalesa uruleta mpo kuima chishinka icho gabaisa mkwa mpana chapamo na maka mumupashi kabili anso tele kulichiria kabili anjewele ifyo waka shimikira wacha chumfikishe kabili nalikonkome shiwe ukutila waka piunga taba chumfikishe kabili ilio anjewele fionse paluwa ichinefyo Yesu natile chisuma nga palichi ififintu ifichitika kuline kabili mwamo natile icho chika sanduluka kabili chika kula nukula kulafye kabili aso ntele kuline ukunjewa ifyo Yesu achitile ifyo aishile kabili alina maka haya kutengeshi vila kabela ifintu nukwewa wanakashipa chishima ta itungi loku wakondapa haitungi loku chitafia fintu ukulingana fye nefyo uishamula ngire atile chisuma kuti ulia wawo mpashi wa msango shani atile wali mpashi wa mshilo elio ichintu chimo chari chitike mkati kaine na ishila ishivo kutila ichintu icho nafuta tile numa yandi echo lesande teleko kuno kabili na ili ishivo kuti chari kwa tifye nivalia wafarisi mwishi kusha pitapo bali lwile fimbi ya malembo kuline echo ukutula lilialine na nomba na sendele ubwilo wandi palichena ifyo mpashi wa mshiro wasosele na limwele ndino kuya atile nkabana iwe kabili malaika, aishire, mulubuto na kabile, umatampile okwisa, ule shinguluka, nukushinguluka, kabili ukushinguluka, amakasa ya kwenga filia, luwaile mumulu, mulubuto, nukufumina kunse ya chikulwa. Na ile kunganda omuntu mupya. Na lile kulukuta nukwe wabantu palichi, chari nipabu shiku wapamulungu ubushiku, kabili palichi tatubu shiku, vali letelo mwana kashikulia, umo pali vanasi wakwa mayo, ale kwa nempa londa, tapa inangu chimo, kanofia chinshingwa, yona tente mwike, ukuti mwikate, kwa ishile chimo makuntanshi yakwe, chala ngire inuma yakwe, ukunda pwana kabili. Kabili alitantikwe, na pama mpepala, Mloville, kale afwa. Kulia ekwa alinomba ku Jeffersonville abomba ya bunasi na abomba pamyaka bantu nalioleshe kuya kumulu nokumona chilie chimonwa nalipili wike ukwabulo kuishiba ifintu na lechita ukwimini na palya nalitutuime iyo baba lilepo ukuleta ulya mulandu nokumulalika palya panshe kabili banasi nefintu bali mine nokumushinguruka nao alele palya nechinso chakwe chalingire chonse mukati na mumenso mwali fonkere Maggie Morgan Gamle Faya Kumulembera ni 411 Knob Notch Avenue, Jeffersonville, Indiana. Nangumulembe ku Clark County Hospital, Jeffersonville, Indiana, leke na mupele ubunte. Kabili, nalileke shepanshi palia, na uliomulandu, wakualila pokulia, ukumona, pano ukufumina kunse, kwa ishile chimonwa, na mwene ulia, mwana kashale bomba, na kabili alenda uka, wino na maka, no umi ubutontolo. Natile, efya sosa shikolo. Ulino kuwa na umweo, tawa kafwe. Umulume wakwe, umuntu wapamulu sana, mufintu, fia pesonde. Alindole shengefi, natile, mukwai, mwitina, umukashwe na lino kuwa na umweo. Alinjitile panse atile, aitile, babili atemwa bashinganga batatu, vatile, waliveshiva, natile, emkwai. Chinshi atile, nalite yapo gofu na mkwe atile, impalonda yali, shinguru kamara yakwe, tekuti umusamfye, na kumusamfya, na kalitumbo. Natile, isaka mene, nifyo kwete. Ichintu chimo mukati umu nali mwene chimonwa na ulya muntu uwanjebele atile chonse icho namona ukuchisosa nacho chino kwa ife fine kabide ali njebele na ine nali chetekela le salumba nishiwe nishikuishi nono kutulapo ale washa no kwenda uka nomba afi na mapaundi umwanda umo na makumi mutanda na yasano mubumi wa pwilika ye na ilio na chipokelele chali fuminepo elio Robert Dofte ali njitile kabili chali ilio kufuma mu Texas ukushingulu kaichalo kabili nishitaya ushikuimo pamikuine na nguisano kunse shale iluka ukulandira mundi minafimbi na chetekele muluba tisholo wampashi wa mshilo na chetekele abantu kutibalandira mundi mi kabili nishitaya ushikuimo lio nalea panse ku kuchianda chama pepo San Antonio Texas ukufuma mulia wachaiche, waikele pano, ata mpilo kulandila mundi mikwati kafuti ya kanono kalerila. Nangu imfuti ikulu, ukulila wangu sana. Kunuma, kulia kunuma, umuntu wali minino kutila. Efe asosa shikulu. Umuntu yo, ulenda kuntanshi. Aleyo uya ntanshi no mulimo wa sontua, kulilesa impalume. Kabiri, yofe Yohane kabatisha, atuminwe, ngakatangirira, wantanshi wakuisa kwa Yesu Kristo. Efyo, akwetembila, ikalenga, ukuisa kwa chibiri, ukwa kwa Yesu Kristo. Nali umfile umwenso, naloleshe mumulu natile, ushe wali mwishwa ulia muntu, atile yo mkwai. Natile ushe wali mwishwa, atile yo mkwai. Natile, uchewadi nchishwa ina atile yo mkwai. Natile, chinshule chitamuno, atile, natibele ngele mui pepala, kabili ringirine, vuli ya ewa liubushi kuwa kwa liwa pokulongana. Natilulekeshe kule no kutila, waishile shani kuno. Atile, vamo, pavanti bandi banjebele kuti, ulinoku bapano, konda pa wabulesa, kabili ninjisa. Natile, usetamwa ishibana, atile yo, yangu ye. Pali ya nari mwene, ukutia ya ene amaka ya mpashu wa mshilo. Uko inshita imo, kulia nari tontongenye kuti, chari lubene. Kabili nari ishiwa kutine, uyu malaika wa kwa shikulu umowine, aya mpene pamona abantu, awa kwete fia fintu. Nangula bali poseremo kabiline fingi fya sankana elione mibele ya Babylon ingi muli chena lelo mukati mwali milembele ya ufumachumi Kristu kabina limwene kuti chali ichi ichishinka yangu imiaka yali pitile na mukulonga na abantu bale munafimunwa nefya shalako ishtaimo kakopa wafikope ali chikete muchikope iyo na imini nepamo mwa Kansas ndeche tekela chali ni mukulonga na kwa palefi ichikuwa cha paleche kabina liminine ukwesha kuchilondolola abantu bali ishibe bale ikala nukumfwa a Methodist Baptist Presbyterian abambipo kabili na tilemone ukuingila pa mwishi ichichaisa chaya na tile shatu wali ilo kulanda pantunomba chaisa kabili chari ile mumulu na bantumali tampilo kupunda waishile kuntu na vile leno kuikala panshe ili achala ikala panshe kashimi kila umo halibutu ikeno kutila atile ni mwana chiria kabili chari mutobwele nukumupofu ishangefyo ingawa ala talantanta kunuma kutimu amu na pachikope chakwe mulia mwine mwivu kuno kuchimona iyo ale talantanta kunuma na inamika nukumutu wakwe panshi ngefi kutimu amu na chikope chakwe kabili palia chari kile panshi kakopa wepe pala yeri ashe kafye ewa chikete lya nshita lo shikulu tali wa iteanya kabili mubu shikubumo Houston Texas ilio owe amakana na amakana ya bantu tuwa kwete mianda chine konsekonse amakana chine konsekonse kulia icho imwe mchita kulia kuchianda cha nyimbo ukubwekela kulia kuchikaramba chisam Houston Coliseum kabili kulia muli kulia ukulondo lweshanya ilia mwishita ya wishiku kashimi kila waku baptist ya tile ine ishari nangu chimo lelo bumbi munda wabipisha kabili kabepa kabepa wabu kapepa kabili ningire ukutansuwa musumba kabili ena ewa lino kuchichita mwina bosu wa zatile mwina branam ushe kutu wale kachimwe cha msango yo kuchichitike itakuwa kwa kwe natile awe mkwai shache tekela mkutalikishanya mbila nsuma tayabe lapo ukutalikana yabe lapo ukuikala kabili natile temulandu ifyo winga mshinina kutayafye inshiraimoine natile ena tekutia munepo upusano lesanga talandile kumwe wakwe inga ine musangonshi mubuishi kubwa konkerepo yari fumine yatile chelangisha icho wapangi wako Houston Chronicle. Ale tila, shirela nga kufyo, wapangiru wako, balino mwenso kuiminina, pafyo bale shimikila. Umukote, munyina boss we sali shire kuline, ukuba mulia, mumia kama kumichine lubali ninshi, munyina umukote umusuma, abikile kuboko kwakwe, ukunkumbata tile, munyina Branham. Atile, ulenje bata wasuke palichiria, na tile awe, munyina boss we, awe mkwai. Shacha suke na tile, tetichise chisuma. Na tile, chilele ngafie ukula talikishanya, yoto wafuma kuntanshe. Na tile, ninku wata ukulonga anomba, kabili nshile fire fintu fiona ulwe, filafine. Na tile, mweneke fia tuwali lile. Na tile, epela fie, alebu hata buwata fie. Na tile, tuwali bakwe tepu wakale, kabili tachichita ubusuma ukulanda kulibena. Na tile, walino kutuwali lile ukuwa paruwa waweka. Na tile, ngalimo, vali... Pokelela amano haya kuishibe chine. Kabili elio tekuti wachipokelele baibele ya tila. Na watoloka umushirwa wakupatukanya kabili. Tabakatale ukulekelele wa muli chino chalo. Na angumu chalo ichikesa. Bala chita ichiwa kabili tetibareke. Bali ikatwa na mupashi wabuka pepa uwa nichiwa. Mwanga baishi baichuku baichishinka. Ukutu mupashi wakwachiwa wabuka pepa emu kwai. Ukuba fie wakasunga wa mafunde ngefye bengaba. Kabili, hei icho kanshi, icho tagachenda kuno sana ilio na chitila, hawa kusunga mafunde lelo icho chishinka. Huku kwata ni mwonekele ya buka pepa, lelo kukana amaka ya buko. Icho chishinka, ifishi bilo na ifisungusho, ifishi ni nkisha lesa lionse. Kabili hati ile mwishi kusha kulekelesha, chirinoko vechintu chumochine. Kabili mwonen, mukote mwina boss wensi ine, hali no kuisa na ine. Kabili ale mwoneka ngo wanaka, hawele ukufuma ku Japan. Ngachiba kuno. Alino kuyaba kulia kulubo kuna ine. Kabili eicho alini aiketwe ne inono impe poibi. Eicho afiro kuisa kuli uyu ena nomkashi wakwe. Kabili eicho ena wonse vato ntonkenyale mwoneka nga Caleb. Ali imini ine pali atire chisuma munyina Branham. Yaku ine okumoneka kwa chinda manamu ishibatire. Lekeni inende ya mchichite. Kabili atire gata olefwe kuchichita. Na atire o munyina bosswes. Ine shirefwaya iwe okuchichita. Kuti waya mkutalikisha. Atile, tapaveneshi wina ngulimo ili ya kutalishanya. Nomba, iliofye nshila isala kutikeni kulichi. Nomba, iliofye nshila isala kutikeni kulichi. Ali lekulia, na atile, nga tawa chitefitala chilifye. Atile, ndela ya uka na chitefitala. Impendwa ya bantu kulingana ne mianda ama kumia tatu, avalongene kulichi liechikulua uliabu shiku. Mnina Wood, uikele kunolubali, epwali, iliyanshita. Kabili ali kele muli chiria chikulwa. Kabili ine, mwana wandumulu mendo atile atemwa umukashi wande atile, tawaeko mkulonga na kulia, na atile, yo, tetinje kukulia, nukubo mfwa vale talikishanya, yo mkwai, tetinje kukulia, nukuya mku chumfwako. Iliyo ya fikire nshita yabu shiku, ichintu chimocha atile, kabie kulia. Nani ine taksi, na mnina, kabili no mkashu wandi, na haba na wandi, walile kulia, kabili na alile mulia, mchipinda cha makumi ya tatu, apa talinga filia, kabili na alikele panshi, umukote mwina bosswes, alile kulia, nga umo, umukote wa chinda manamu ishiba, alile mbele yamo, akweta mabulayo haya pusana, haya mubaibele imianda ama kumi, mutanda eo ale mbele kufumamulia, atile nomba, Dr. Bez, na kutiwa senda bumo pali haya mabulayo kabili, ukupitra muli baibele, ukuya susha yena na baibele, yonsa haya mabulayo, yaba mubaibele, ukukumakuli Yesu Kristu, ukuposha walwele, muli bunobu shiku. Nga kutiwa senda bumo pali haya mabulayo kabili, ukupitra muli baibele, ukuya susha yena na baibele, na laika la panshi, na la kuposha muku gokove nokutila nulungika. Atile na labo mbela palicho ngana ya palia ale fwaya ukulekelesha pakutila engatulila pali munyina bosswes mamona. Eicho munyina bosswes atile chisuma munyina best na la kuipusha limo. Kabili na walanja suka atemwa yo. Na atile wala puisha fie ukulansha nyano mbaline. Kabili atile na labo mbela palicho, ali puishiwa moderator, ngakuti amu ipusha atile, atile munyina best bushe ya mashina ya kulubula ya kwa Yehova ya kumine kuli Yesu atemwa yo ichitali bombele chali empela ndemweva na umfile fye chintu chimo ukula inda fye muline nsha tonton kenye pali chili ya ine mamona kabilina tonton kenye weye tete asuke chili ya chapu isha ichi atile chisuma Dr. Best na nasunguka atire nalabo mbela palicho atire nasunguko kuti teti wasuke ili pusho lyandi ilya nakasana alifye watalange chibimbi kabiri alishibe apo ayiminine echo kansha ikerefye palya naliyelembo atire wola ba minute wobe ama 13 nalasuka icho panuma kabiri umukote munyina bosses alikere palya nokusenda liyelembo nokukaka uya muntu muchifulo cha msango wa kutira mpaka pachinso chakwe pali kashike sana kuti wambusha po na matches pena mupepi. Ali minoku mapalia na afulwa nokuposa mapepa la palia panshi. Ali le palia nokushimikira imbira ya wama ya Camp Belight. Nali Baptist, nali ishiwa ife bache tekela. Tata lile, ale ishimikira waluwa kubuka kubafwa. Ilio ichi, ichifwa, chikafuikwa, ichishifwa. Elio, tukakwata kuposha kwa bulesa. Yangu, ye. Chishi tuingafwa ila kuposha kwa bulesa. Panuma ilio, tatulefwa. Ilio ichi, ichifwa, chafwala, ichishifwa, ukubuka kwa bafwa. Ali tuishikene chisungusho, icho Yesu achile pali Lazarus. Atile alifire na kabiri, kabiri chiri achari chintufye, chapa kashita. Mwamona, kabiri ilio apu ilefya finatile, lekeni nomba, uyokonda kwa bulesa kabiri lekeni mumone, ukubomba. Bali kwetoko wapanono nomba, munina boss we satire. Na umpa pusha iwe, munina best. Tawaswike poneli pusho na ngulimo, payo na chikuipusha. Kabili eicho, alifuruwe sana nomba. Atile, lete nuyo konda po wavulesa kabili, lekeni mumone ino kubomba. Atile, munina best, ushewa lichetekela, mumba ntuku pusushiwa. Atile, muchine. Atile, ushekuti watemwa, ukuitu waka pususha wavulesa. Atile, awe nakalia. Nangu, icho teti chikulenge kapususha wabulesa, pantu wa shimikire pusikilo ya mweo. Atile, awe nakalia. Atile, nechita chilenenga mnina Branham, konda pa wabulesa, pakushimikira ukuposha kwa wabulesa kumubiri. Dali ni konda pa wabulesa, asontelela fya bantu kuli Yesu Kristu. Kabili atile, mneteni kuno, kamumone ino kubomba, kamumone abantu wa pose sherero, kabili alamu evanga kuti, nachi chetekea nangu yo. Munyina boss we satile, munyina best, icho chile umfika ngomula ndumbi paka ubari. Ikila palu panda kabiri, tuwala kuchetekela. Mwamona, kabiri icho we mune, alilandikishenga nshi. Atile, kamumona lebo mba, kamumona lebo mba. Ama moderators, bali mulengele kuikala panshi, aendele ukuya kulia, kabiri pali kashimikira wa Pentecosti, uwa imine palia, amu menyefye, kunta nshi konse kulia. Kabili echo, vali muiminike nomba. Echo, mwina bose satire, kuno kuno, yo yo. Echo, ama moderator azwamu lengelo kuikala panshi. Raymond Richi, ali minatile. Ushe, iemi bele ya kulongana kwa ba Southern Baptist. Atile imwe, wakashimikila ba Baptist. Ushe, kulongana kwa ba Southern Baptist. Ekwa tumine uyumwa umekuno, kuntu nangu, aishirefye palu wakwe. Vali filiwe kwa suka atile, na chikuipusha. Alibeshiwe wonsefye, batire, aishire palu wakwe. Pantunarishiwe kutila aba baptist wali chetekela mkuposha kwa wulesa nabo. Echo kanshi atile, eshire palu wakwe. Echo kanshi, ifefya chitike nomba. Elio mwina boss we satire, ninchima mwina brana mwari mkulongana muno. Ngalefwa yoku isa kabili no kusaranganye vumba chisuma sana. Echo Howard atire, ikala ifyo fine na atire, na laika la fino fine. Kabiri, ilioli nefye chintu chimo, chari shire mpepi, ukutendeka okula shingulu kamumbari, kabiri nari shive chari, ni malaika wakwa shikulu. Atile, nalimu abantu mianda isano, babi kilama boko yabo, chapa mongefi, vapa ngire apa kupita, ukuisafika kulia kuntanshi. Natile, mwefibusa, shirikonda pa wavulesa, ndi munyine enwe. Natile, munyina best, ukwavula na, atemwa, munyina best, natile, ukwa vula ukukususha iwe, munyinane nakalia. Walikuwa tensambu kukushinua kove, na ine chimochine. Natile pantu wamona, wachifirwa ukushinikisha chiria, ukukoma ila kove kuli munyina bosses. Nangula kuti wachita kuli wansoyo, wabirenga wino mubaibere, waishiwa ife fintu. Kabirina atile, kabirenga nipakuposha abantu, teti mba poshe mwina best. Lelo ndi muno chila nchita ya vushiku. Gaulefu ayaw kumona shikulu kubomba ifisungusho kutiwa isa. Ale chichita chila nchita ya vushiku. Kabili atile, ndefu ayaw kukumona ule posho muntumo. Kabili ule keinemba mone kutiwa wafimba pamenso nemi chitile yove. Lelo atile, kutina temo kuchimona mumuaka ukutulapa. Natile, chisuma kuti wakwate nsambu ya kuba muna mwina best. Atile, tapali nangu chimo elelo, imwe mwebumba, ya tumpa, ya waka kunkuluka wa mushiro, haba chetekela mufintu ifia msangonga ulia. Babaptist haba chetekela mufia uwele wele ngovu. Mwina bosses atile, paka chitafye, atile, nibanga abantu abali uko, mulu kukulonga na pamilungu ibiri muno, kuiminina mubusuma, ukuiminina neshinkuta, ishisuma, ishaba Baptist muna mu Houston, abwabanga shinikisha ukuti, na muposhi wanalesa imparume, ilio mwina Branham, averela kuno, kabili kuchila imyanda itatu, vali iminine. Atile, nga abapa. Atile, venateva Baptist. Atile, uli wonse kuti apelo munte pari chonsecho, na chota chile chirenga ukuba ichalungama. Atile, chebo chakwalesa chile tila chishinga kabili teti ukanye chiria. Kabili nabantu wale tila chishinga kabili, tetu chibwe sechepanu machiria, echo lino kuchitashani pari chena. Mwamo na ifyo fine, natile, mwenyina best, msosa fiechine. Kabili nga, nduwa chishinga, lesa luwa kumako, kukushini nkisha ichine. Natile ngatava, ngachakuti teti ya shini nkishe chine, ni nshitava nilesa. Kabili natile, nshiposha abantu. Na fielwe, necha abupe, kukumona ifintu, ukufimona file chitika. Natile, ninjishiva, tabangumfwa. Otapali fyo ni ngachita, ukuchira, ukufikirisha, ukushininu wako wa mutima wandi. Natile, nalichete kilo kutila, Yesu Kristu alivuka kubafwa. Kabili ngachakutilo mupashi uisa nukulanga ifimono na fimbipo, ngapali, ili pusho palichi, ukese nukusanga. Natile, epe lafye. Lelo natile, lelo palu andi, tetinchiti ya kantu ne mwineneka. Kabili natile, nga nalande chine, lesa luwa kumako kuline, kukuwa kambone ukutila ichi, cha chine. Kabili, palili aine nshita, ichintu chimo, chari pitile. Uyupano, aleisa, ukuisafye, palia pene. Kabili ya kabungu ya kakopa, aka Amerika, wa Douglas Studio, Houston, Texas, pakukwata kamera ikulu, vali ikeremulia, vali babinda ukukopa ifikope, akopele chikope, liyo vali mulia ukusenda ifikope fia wa best. Kabili ena, atile ilio nshira ya kulia, atile uleshe ni pali minute, ni mkwata icha kukopela kwe chitwa, ichile 6 glosses ichile isa kuno. Atile, pano mkopa ine nomba. Kabila alibikire umuno wakwe pamona wa ulia umuntu wa shira umuko tengafiria. Atile nomba mkopa, kabili bali chitile. Kabili alifungira makofi nuku ya vika pamulu. Atile, nomba mkopa, kabili bali kopele filafine. Elio achitirengefi ukuite ya nyaku kukopwa kwa kwe. Atile, ulinoku mwona ichi, muli magazini yandi, ngafiria. Mwina Bosworth, alimine palia, kabili taso silepu wakantu. Elio wako perefie chikope cha ichi, wakubweira kunganda mumusevole ya mubushiku, umulumendo katolika, alichikopele. Atile, kulu yumbi, umulumendo atile, chinshi, uleto ntonganya pali chiria. Atile ninchi wana chimweba ula. Kie chibukulo cha chifuma pa mkoshi wakwa uliya mwana kashina atile achimufimba. Atile limbi na chiluba palichiria. Atile finshi ule tontonka nya palichirie chikope. Shishive. Bali bikire muli acid. Ichipano chikope chakwe. Kuti wa muipushanga ule fwaya. Aire kunganda. Ali kere kulia kabili ali pepele no mshanga. Ali ingire. Nokia fumia imo. Ya kwa mina Bosworth. Tapali ya kantu. Afumishe ya wili ya tatuyane ya sano mutanda kabili yonsefe tapali nangu kamo. Lesa tekutia suminishe. Ichikope cha muntu wakwe mukote washira ukuimini na palia. Na uliabu mbimunda no mwona wakwe nangu kubo koi kofi ile tutuma pesa mbali ya mwona wakwe ngafia. Tekutia chisuminishe. Bali fumishe na imbi kabili palia epo chari. Umuntu mutima wali lekele kutunta. Bali andile lili ya mwishita ya vushiku. Kabili bali tumine wi negative ku Washington DC. Chari ya mwi lweko no kuchiwe seshamo. Kabili George J. Lacy. Umukalamba wawa FBI. Mkufuati kisha iminwe. Nenkarata shamila andu kabili na fimbi po. Umupewa ishibisha wawapo mchalo chonse. Bali mutuele kulia. Kabili aikalile po inshi kushibili. Bali chena kukwesha kamera. Ama lubuto na fionsefye. Kabili ilio tuwa ishile muli ya mchungulo atile. Reverend Branham naine. Na leku susha. Atile, kabina atile chali kuishiwa mibere ya muntu. Umo muntu atile, wali ya muena yo amaluvuto, kabine fintu ifya msangoyo. Kabili atile, na uishiwa umbi mundo mkote alila ndokuti, apili wile usha chetekila. Filia ifikopio kushinguluka, chile chishirwa, chaluvuto kushinguluka Kristu, kushinguluka bashira. Atile chia, chali ifyo kuishiwa mibere ya muntu. Lelo atile, Reverend Branham, hili nsori ya fiera, ya, hii kamera teti sende mibere ya muntu. Uluvuto lwali sanike mukati kacha kukopela ko atemwa yasa nike negative kabiri ichi chaishile bapo kabiri atire nali pele kuli bena atire yangu batata ubushe na mwishi wa mtengo waicho kabiri natire tekuli ine munyina tekuli ine kabiri icho atire pantu tachakatale kubomba iyo uchirino mweyo lelo ubushi kubumbi ngo bwikashibwa twalilira kabiri no wina Kristo epo buchiri pali chimwe chikachitika pali ichi. Echo mwefivusa munobushiku, nga chakuti uku ekulonga na kwesukwa kulekele shafano pesonde, imwena inena tuikala mchinso chakwa lese balume. Ubunte wandi wachine, ifingi sana kutucha senda mawuku ayakulu mkubulemba. Londefu haya imwe muishive, nivanga muno abatala ukwavula ichikope, vali muna ulubuto lwine ukuiminina vali ya epo na reishi mikila, imieni ama woko yenu mchikuru wa chonse, uli onse walumonapo. Mwamona nalimo chine konse nangu ama woko ikumi abekele muno. Mleti, kuti walumona kabili ine ukwavula ukulumona, emkwai. Lulia lulio lutanda ulo waba umevamano vale konka vali pitile pafya kumwena kofionse kabili tapali na ngumo walumwene kanovena vena fyeweka eva lumwene elia limine pali ya ukulekesha pali vonse vali ya wachileta wa mulilo kabili na fionse fye kabili gehazi alulekeshe mumbali tawa mwene kulikonse esatile muisulamenso ya kwepa kutamwene kabili ali wa mwene. Mwamona lelo ali umulumendo musuma ali minine pali ya ukulolekesha mumbali lelo tachi mwene muchine chali pelwa kuli wa moku mwona kabili wa mo ukutibe mwona kabili chochishinka lelo nomba imwe mwema shatala amulumona tamatala amulumona kabili na imwe mwema lumona hapo na menso yeno ya chifiali lwa kabili tamatala mwona po chikope lelo abo aba mwona chikope wali kwata ukushiningisha kukalamba ukuchila imwe mwema lumona hapo na menso yeno ya chifiali lwa bantu imwe na menso yeno ya chifyalirwa limbi kuti mwalubantika limbi chali cha kwerenganya ushejo chishinka lero chili ate cha kwerenganya chili cha chine apo abafya science bashiling shokutira chili cha chine echo shukuru Yesu na chitechi nomba muleto ndunganya kuti chinshi kanshi mwatile munyina Branham eche tekela ukuti nintumba ya mulilo imoine ya tunguluira abana ba Israel okufuma ku Egypt okuya ku Palestine echetekela ena ni malaika walubuto umowine waishiremu muchifungo nokwisa kuri Petro washira nokumukumya kabiri aire pantanshi nokwisula ichibi kabiri nokumubika mulya mukati kalubuto kabiri nde echetekela kuti ni Yesu Kristu umowine mailo ilelo nomya yaya.
Amen.
Amen. Ni Yesu mowine ilelo ulio walipo mailo. Alinokuwa umyaya ya Yesu mowine. Kabili ilio nchilindela ndapali chena lulio lubuto lumowine. Ululipali chili echikope. Ali hapa na imina teku chila ama fiti ya bilu kufumapo njiminine ino ine nshita. Chishu nkaicho. Tetinchimone na yandi na menso yandi. Leo ninji shiva na chiminina pano. Ninji wa chile pala makumbali yandi ino ine nshita. Owe, nga kutimwa nshiva wupu sano. Iyo amaka ya kwa lese mpalume ya ikata kabilifyo fintu fimone kafya pusana.
That's a challenge.
Icho chakushinina.
Anybody.
Kuli wonse. Nga nshachipepela walwele. Nga nachipango mlandu. Lele mfimonwa, sile lebela pabantu.
God knows it.
Lesa nai shiva, usha ite omulongo wama pepo. Na lamuleka mwika lomo mwine, ni wanga imwe, mwe bantu, abashikweta makadi ama pepo, katumwe no kufoko kwenu.
Somebody don't have a prayer card.
Umo muntu shikwete ikadi liye pepo. Takwete ikadi liye pepo. Omukashana musweshi wikere muno. Nimona wachimya mubuko yobe busheki shinkecho. Wimi nefye pakuchila ningalanda na yowe kapali minute fye umo. Shishi beifyo omupashi wa mushiro olino okulanda. Lelo ulelo lesha kuline muchine nganshi. Takwete kadi yakpepelwa po ngachakuti lesempa lumekuti ansokolwela ichile kuchusha. Ndechita fechi pakutampa pakuti fye ntendeke. Wishole chetekela ine ukuba na wishiba tapawa nangu chimo, tapawa akantu nangu kamwa kasuma paline. Ngolumu anakashuwa upwa, tetinchile pamuru meobe. Ndifio muntu. Nilo Yesu Kristu mwana wakwalesa. Kabili alituma umupashi wakwe kukushininkisha ififintu. Ngachakutila lesa lanje wachiru vene kuliwe, kabili na wishiba tapali inshira iyo ine, ningeshi bilamo iwe nakalia. Wala chetekela, no mutima we onse, lesa kupale, kanshi ukubutukisha kwa mulopa na kufuma pali iwe. Icho echo wakwete, bushe tachachiba chishinka icho, kanshi kala panshi. Uchetekele fye icho mukufye umo. Ne konkomesa uli onse kukuchichetekela. Lolesha kuno, leka nkwewe chintu chimo. Martha ukuisa kuli shukuli Yesu. Chirie chavu penga, tacha talire okubomba. Lelo tata ali mulangishe kale icho ali no kuchita. Nga tacha talire okubomba, lelo watire shukulu. Ine nga eko mwali kuno, ndume yandinga tafuile. Atile, lelo ninji shivokuti, na angunomba ichili chonse, icho mwingalomba lesa. Lesa ala chipela kuli imwe. Atile, ninokubuka kabiru umi. Uyo wache tekela muline nangu alifile, elu akaba no mweo. Kabiru uyo onse uli no mweo, kabiri ache tekela muline, takatale okufwa. Uleche tekela iweche, kutikeni kufya sosele. Atile, shikulu, ninche tekela kutichili chonse cho mwalanda, chena chachine. Ndeche tekela nimwe, umwana wakwa lesa uwa lino kuisa mchalo. Uku ekwali ukupala mina kwakwe mukwichefya. Ule mfwa fimbite fye fine mkashana. Ye, icho chishinka. Yo mkashana omunono uyi kera popene apo mupepi na yewe nao. Ale chula na arthritis kabili ubwafya wacha na kashi. Ushe icho te chishinka mkashana. Imi nina fye pali miniti mkashana omunono nendereshi ya kashika kweka. Wachiva mupepi sana ichimono wacha isa kuliwe. Arthritis, wafya wacha nakashi, ushi chishinkecho, kabili ichintu chimbi mubu umibobe, walikuataka ningire okulolekesha iwe wino wino, walikuata ukusaka mikwa kwingi mubu umibobe. Ama afya yengi, kabili novogu afya ni pamulandu wa mtemu yuka ove, mulume ove, nichakolwa, techi aye mukupepa, ngachishinka icho imyoku vokokove. Lesa kupali na mayo, kabie kunganda nomba, nukupokelela mapalo yove, na uposhiwa, na pesa ulubuto paliwe. Umwa umewikele mupepifie, nao, uli hapo. Iwe mkwai, na uchetekela, na umutima weonse. Wali lufia iliano, liove limo. Kabirine, liliano. Ya kunuisha, wishete chishinka icho, ngachakuti efyo, sokonesha ukuboko kobe. Vika ukuboko kobe, kufika pakanwa kobe ngefi. Utile shukuru Yesu nde mchete kila no mutima wandi onse. Lesa kupale, kabie nomba, kabiri, walapo kela ukuposhiwa kobe. Kwa teni chete kila umuli lesa, chinshi echo imwe onse, mleto ndokanya pupali chena. Kunuma, ukorubali, mle chete kila? Pele numuchenshi. Pali umukashana naikala uko kwine kunuma uluvalirwa uko kuchifutu. Ndemo naluli olubuto lulepelela pamulu wakwe. Enshirafi heka yu ningalandilamo ifyo chinachiri luli olubuto kupelela ululubuto ululipano pene lulepelela pamulu wa mkashana. Limbifie muli mineti ngakuti na muna nichinshi. Aleti la chilete. Omukashana alechula no wafya wa mutima. Alelole shafie kuli inewine. Kabiri no mulume wakwe na ikala mupepi na ena. Kabiri omulume wakwe na kwata amalwele yamo. Alu alafie okukana unfa wino okulwala bushecho techishinka mkwai imya amaboko yobe pamulu ngacha chinecho chishinka niwe mukashana nensalu inono mumukoshumo umwaume techinka icho busheta wachila unfa afye obubirelo na ukwata kunfo ubimunda yobe umwaume chishinka icho wonse na muchetekana nemitima yenu yonse wonse babiri mule chisumina mukwainde mweba na mwebe nindemona imwe nokuboko kwenu pamulu umusango wakupepa leka okuchitecho kupepa kaponda taulingile kula chitecho chila kulwalika bushe chishinka icho ngachakutira efyo sokonya kuboko kobengefi icho echile kuchusha chali bipa pamishi peshipe yobe fipose efyo ifintu fya bipo kutali kabiri weka chichitana kabiri kabiri ulino kuchimfya chilya nokuba bwino kabino bwafya bwa mutima bwa mkashobe walafu mapali yena uleche tekerecho Ushete chishinka icho, teti nkumone ino kufuma kuno, kabili na uishiba icho. Lelo na usende mishanga muliba, umatumba yobe, untanshicho chishinka. Fibike panshi fiofintu kabili, uvike ukuboko kobe pa mkashobe. Umwebele sokutila, na ufumako kufintu ifia msangolia, walaya kunganda umutende iwe no mkashobe, mulinokuba wino. Lipalwe shina ya kwa shukuru Yesu. Na mchete kila no mutima wenu wonse. Uyo mukashana wikere pano ule lolekesha kuline kuno iwo ulipa pali apachipuna chapanta nshipano wikere apapene umukashana umunone ule lolekesha kuline wikere apapene takwete na ukwata ikadi liepepo mukashana apapene takwete ikadi liepepo nangulimo ulechetekela no mutima weonse ulechetekela ukuti Yesu Kristu ukuti akulenga wakuba wino shinshi uleto ntonganya apopali chena iwo wewe ikere mupepi na ena Na ukwata ikadi liepepo mukashana. Taukwete. Ulefa yoku wa wino na iwe. Tetute mwe uye mkulia. Na kabili ngefe walelia. Uwa afya wawe uwa mumala ukupwa. Uleche tekela Yesu Kristo wale kuposha nomba. Imini nangana uche tekela. Ukutra Yesu Kristo na kuposha. Wachikuata ifironda mumala taifefine. Chachitike pamulandu wakusakamikwa. Walisakamikwa panchita itali. Makamaka ama sizine fintu nangu ndiye pili bula fila lenga asidi kabili chila panga ameno kuchushiwa ilio wabiola ifi akulia fiobe ukubwe kila mkano wakombe icho chachine emkwai filonda ifi ya mumala chari kere pesa mba ya mumala yobe chilo chari molimo panuma ya kulia sana sana umukate waoche wako na bata kweka ushechishinka shirebele nga mano yenu lelo mupashi wa mshilo talufyanya Na unda kwa numba, kabie kunganda uwe umutende. Shishi mwele chitakunuma ukulu valiru wa uku. Imwe vamo mwewa velire uko ukwa vula ikadi liepepo imieni ukuboko kwenu. Umuntu mbi ushikwete ikadi ya kupepiru wapo. Chisuma, perenu mchinshi. Chetekele ni no mutima wenu onse. Inga ulu valiru wa uko mumu putule.
Have faith in God.
Kwate ni chitetekelo mulilesa. Chetinchite chipalu andi. Ichichava fi ninkumbu. Shamaka ya kwa ya pulamo.
Do you believe?
Mule chetekela. Kutina alanda fi ilio alinangisha. Gefio chitetekelo chenu. Ndeso sefi kukusunkanya chitetekelo chenu. Kabiri nokumona ninshila nshi. Ala ntunguru ila. Mwishe mwalishiva uyu temu njine nwe na mwimini na mchinso chakwe. Te inene ule chitaichi, chite tekelo chenu ichile chivonsia, teti nchivonsie, chite tekelo chenu ichile chitechi. Shakwa tenshila ya kubonfesha mwichi. Pari minetifie, kuli chichifutu, demo na umwa ume umusweishi, uwi kereparia, alemo nekango mkote na fwala ama galashi.
You have a prayer card, sir?
Imini na panka sa shove pari minute. Ulenche tekela okuba umbonfi wako alesa. No mutima weonse. Ule tonto nkanya pa muntu mbi. Teifyo. Ngachakuti chishinka icho sokonya kuboko kobe. Tepamulandu wakuti ilanine mnjine enwe. Nomba taukwe te ikadi liepepo. Tetipave nshira kuli iwe ya kuba mumulongo. Pantu taukwe te ikadi liepepo. Nomba nga umowa muli mwe na kuatama kadi yepepo mwiminina mwamona pantu na mkuata ishi uko lia kuisa mumulongo. Elonde mwona ulubuto lule pelela fye pamulu wakwe. Tachiraisa mchimonu wa iyo. Teti nkuposhe munyina, teti nchichite. Lesafi eka ewi inga chitachiria. Elo iwe, iwe na ukwata chitekela, ule chitekela. Kabiri pali ichi ntu chimo icha, icha chirengele munshira imbi. Nga chakutile semparume, alaiwa uyumwa ume, ifyo ugwafya kwa kwebuli, ushe bonse imwe, malapo kera kuposhwa kwenu, pali umwa ume, wino wino na imi na ikumi, intamfu ikumi limo na shisano ukufuma kuli ine, shamu mwonapo mubu migwanji, mwa umefi na imi ninaparia, nga chakutile semparume, ala sokrola ichiruvene kuli uli umwa ume, imwe bonse mulingiro kwenda okuisa kuno, kuine umuntu mutuntulu.
What more can God do?
Finishi fimbi ifyo lesa inga chita.
Is that right?
Chechishi inga icho.
Sir?
Tapali nangu chimwe chiruvene kuli imwe. Uli uanaka. Ula shivuka panono mwushiku. Ukuna kukakavili na fimbi po. Lelo, ubo, tabuli ebu afya bobe. Ubu afya bukumine kumwana obe omulumendo. Kabiri umwana owe omulumendo ali muchikulu wa chabuteko. Kabiri aba nemibele ya fulungana. Ushete chishinka icho, sokonya kuboko kobenga chishinka icho. Chishinka ichine chine. Ibanga wale chete kila nomba kutila Yesu Kristu mwana wakwaleza na imi nina pano. Na timimi nine kabiri tulumbanye nukupokeira kupoishua kwesu. Lesa impalume umwine wabu umika pela wachabu petonse chisuma. Mulipano shukuli Yesu Kristu umwine. Umo uine mailo ilelo kabiri umia yaya. Kabiri satana walibe bawa ntuinshita itali sana. Kuma mulibena. Dekweba ino ine nshita kupitra. Mulilesa wa mweo. Uwe chinso chakwe chiri muno nomba. Mumusangu wantumba ya mulilo. Baleke ya wabantu. Kabili fuma mulibena. Mwishina ya kwa Yesu Kristo. Imwe bonse mye na maboko yenu. Nukurumbanya lesa. Kabili mupoke lelo kuposhua kwenu. Imwe bonse.
Hallelujah, hallelujah.